Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Загиблі в Кабулі українці були співробітниками авіакомпанії. Іспанія прагне арештувати відстороненого лідера Каталонії в Данії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані. За словами президента, загиблі були співробітниками української авіакомпанії. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф наводить повідомлення про 9 українців, які загинули внаслідок нападу на готель «Інтерконтинентал» у столиці Афганістану Кабулі. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про 6 загиблих українських громадян. Як повідомила Афганська служба Радіо Свобода, угруповання Талібану взяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 січня підтримувані Росією бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України. За цими даними, режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін тривав майже добу, але близько 23 години, цитата, на Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дозі, кінець цитати. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав, уточнюють у штабі. В угрупованні ЛНР заявляють про 2 порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі 21 січня автобуса в так званій сірій зоні поблизу пункту пропуску Оленівка, внаслідок якого загинув цивільний. Українські військові раніше заявили, що, цитата, автобус з цивільними особами був обстріляний бойовиками.
Відновлення, модернізації, утилізації буде обраховуватись, ну, повірте мені, на десятки мільярдів. 70-80% озброєння і техніки, яка знаходиться, наприклад, на кораблях, або російського, або іноземного виробництва. Тепер виникає питання, а чи готові ми до імпортозаміщення?
Так, командувач військово-морськими силами України у 2014-2016 роках Сергій Гайдук прокоментував в ефірі телепроекту «Крим Реалії» пропозицію російського президента Володимира Путіна про повернення військової техніки з анексованого Криму. У відповідь на цю пропозицію командувач військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко повідомив, що рішення за цією пропозицією ухвалюватиме керівництво України. Президент Порошенко наразі не коментував цієї пропозиції. І про міжнародні події. Іспанія каже, що знову видасть ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії, якщо він вийде з Бельгії та поїде до Данії, як це планував. Екс-президент регіону Карлес Пучдемон планує відвідати обговорення у Копенгагенському університеті 22 січня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні, в День Соборності, ми будемо говорити про зміст і значення того, що українці, власне, відзначають цього дня.
Україна має бути самостійна республіка, демократична, від Сіану по Кавказ. І тоді був заданий оцей максима.
Яку роль День Соборності зіграв в новітній історії України? Що через майже століття після акту Злуки заважає Україні сьогодні бути єдиною? І як за це століття змінилася мапа України? Поговоримо про це з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також маєте змогу долучатися до обговорення. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до нашої студії і безпосередньо спілкуйтеся з гостями нашої програми в ефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Саме цього дня, 1919 року, на Софійському майдані у Києві проголосили об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І хоча події майже сторічної давнини і сучасність мають чимало відмінностей, все ж анексія Криму, бойові дії на Донбасі надали цій даті особливого символізму і знову актуальності щодо об'єднання українських земель. На цьому, зокрема, і наголошують експерти. Отож, про те, які символи нині мають День Соборності для України та українців, а також сторіччя з дня проголошення незалежності Української Народної Республіки, ми будемо говорити з гостями програми. І на зв'язку зі студією Ранкової Свободи екс-голова Народного Руху України Василь Куйбіда. Вітаємо вас, пане Василю, і вітаємо зі святом сьогоднішнім.
Дякую вас також за святом.
Якщо ми говоримо про День Соборності, то, звичайно ж, в пам'яті постає, мабуть, перша акція на відзначення цього дня. Це той ланцюг єднання, який був побудований в 1990 році, який з'єднав Київ зі Львовом, з західними областями України, так?
Ну, перша акція в минулому столітті, це все-таки 39-й рік у Хусті була проведена така акція. От, а потім вже була проголошена Карпатська Україна. А в 1990 році було проведено, це організовано Народним Рухом України, величезний ланцюг акту між Львовом і Києвом на вшанування цієї дати. От тоді в цьому ланцюзі взяло участь біля 3 мільйонів українців. Такої масштабної акції, напевно, у 20-му столітті і 21-му досі ніхто не проводив.
Ну, власне, спогади учасників тієї акції можна знайти на сайті radiosvoboda.org, там ціле дослідження, і дійсно велика масштабна була акція, але от в контексті сьогоднішніх подій постає питання насамперед, чому ланцюг продовжився лише до Києва, чому не змогли чи не планували протягнути його до Харкова хоча б, а вже не кажучи до Донецька, до Луганська, щоб з'єднати Захід зі Сходом вже аж по кордони?
Варто, звичайно, було б зробити такий ланцюг від Львова до Луганська, звичайно. Але у тій ситуації конкретній, яка існувала у 90-му році, 59-90-му році, мабуть, це завдання було таке, що важко виконати. І друга була особливість, фактично народжувалася чи відновлювалася нова держава у протистоянні от Львова і Києва. І з одного боку це був тиск на політичний Київ, щоб змусити його робити потрібні кроки. З іншого боку, це був такий знак, що ми однаково разом, ми не бачимо себе нарізно, ми будемо йти в одному напрямку і будемо відновлювати нашу державу.
Ну, а
на той час говорили відверто вже про відновлення української державності. От в 1989 році, восени, на з'їзді, установчому з'їзді Народного Руху України, В'ячеслав Чорновіл відверто з трибуни сказав, що наша мета – це відновлення української державності.
Ну от, власне, як стала можливою тоді така акція, як її не завадила тодішня комуністична влада і ще радянська?
Намагалися завадити, як намагалися протидіяти, скажімо, от тим процесам, що наростали в суспільстві, комуністична партія, але репресивна машина вже не була такою сильною і не могла навіть масштабними акціями силовими зупинити рух українського народу. Якщо, скажімо, у 88-му чи 87-му роках застосовували от гумовик, які били людей, які виходили на маніфестації у Львові чи в інших містах, то зробити це вже був у 89-му чи в 90-му році вони практично не могли. І обмежувалися хіба що запрошенням до себе організаторів і розмовами з ними. Угу. Репресивна машина вже не мала такої потуги, щоб встояти проти сили українського народу.
До нашої розмови долучається ще один учасник національно-визвольної боротьби за незалежність України, полковник Збройних сил України Микола Поровський. Вітаємо вас, пане Миколо, в нашому ефірі.
Вітаю.
Алло, трошки зв'язок десь пропадає з вами, сподіваємося, ми вас зараз будемо чути. Ми сьогодні вітаємо вас з Днем Соборності. От почали зі спогадів тієї акції, що відбулася на відзначення цього свята в 1990 році. Цей живий ланцюг, який з'єднав Львів і Київ. І згадуємо ту атмосферу, в якій все це відбувалося. Пане Миколо, ви ж також були учасником, безперечно, тих подій. Чи вірилося, чи могли думати в 90-му році про те, що мине 28 років, і Україна і далі залишатиметься певним чином розділеною, навіть певним чином втраченими, окупованими територіями. І всередині навіть країни триватимуть і мовні суперечки, і якісь неоднозначні погляди на політичне майбутнє країни.
Вітаю, шановні радіослухачі, вітаю, пане Василю. Звісно, в 90-му році ми вірили в державницьке прийдешнє України. Сказалося тому письмі, по вірі вашій воздасться вам. І з цією вірою в те, що Україна відновить, то буде державна незалежність, ми організовували ланцюг з Луки. Рішення про проведення ланцюга з Луки було прийнято 16 грудня на Великій Раді Народного Руху. До речі, на це засідання Великої Ради приїхали наші побратими із литовського Сайодісу, Чапайкіс, Вайтикунас і інші. Приїхало четверо представників, які поділилися з нами своїм досвідом проведення литовського ланцюга прибалтійської хвилі, яка відбулася раніше, тоді був живий ланцюг від Вільнюса до Таліна. І, звісно, це була величезна, грандіозна політична акція, яка, і ми ставили собі на меті не просто показати силу всенародної підтримки ідеї народного руху, а передусім те, що український народ підтримує ідею державної незалежності, український народ підтримує синьо-жовте знамено, і ми провели величезну організаційну роботу, щоб забезпечити побудову живого ланцюга від Львова до Києва. За побудову цього живого ланцюга від Львова до міста Дубно були відповідальні Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська організації. А за відтинок Дубно, Рівне, Корець, Житомир відповідала Рівенська і Волинська організація. Це був найтяжчий відтинок. А далі вже відтинок Київ-Житомир забезпечувала Київська організація і всі наддніпрянські організації народного руху. Ви питали про ставлення влади? Звичайно. Я в той час був головою Рівенської обласної організації народного руху і відповідальним секретарем секретаріату народного руху. І от єдина із обласних рад народних депутатів, це Київська міська, виконком Київської міської ради народних депутатів дав дозвіл на проведення ланцюга з Луки, а ні Рівенська, ні Житомирська такого дозволу не дали. Ось в мене на руках зараз копія рішення від 16 січня Київської міської ради народних депутатів про звернення спиряту народного руху про повернення ланцюга.
Угу. Алло, знову пропадаєте, пропадає зв'язок, пане Микола.
Так. Розглянувши звернення представників народного руху Драча, Гореня, Поровського, Тернопільського, та враховуючи, що акція «Ланцюг з Луки» має за мету символізувати єдність народу України та консолідацію прогресивних сил у справі демократичних звершень, дозволити організацію проведення живого ланцюга єдності від площі Богдана Хмельницького по пішохідних переходах вздовж вулиці Володимирської, бульвару Шевченка, проспекту Перемоги, без перетину проїжних частин вулиці, дозволити мітинг. Підписали це рішення Згурський і Холоденко. Честі тодішньої склади, це єдиний, тільки Київська міська рада дозволила проведення ланцюга. Ну і протидія обкомів комуністичної партії полягала в тому, що вони просто не давали автобуси, вони блокували автопідприємства. Наприклад, всі замовлені у автотранспортних підприємствах автобуси для Рівненської Волинської організації на маршрут не виїхали. Але ми це знали, що так буде. От і тому тільки Рівненська організація вивезла 70 тисяч людей приватним автотранспортом на трасу ланцюга з Луки. І, звісно, була проведена величезна робота у селах, містечках, вздовж траси, от, щоб люди вийшли, підтримали нас, ми своїми силами пошили кілька десятків тисяч маленьких прапорців синьо-жовтих, от наші жінки шили їх на машинках. І за свідченнями, точніше, за звітами міліції, а це був найкращий хронікер того часу, всі дії народного руху, ми вивезли автобусами на трасу, тому що Львівська, Тернопільська і Івано-Франківська області організації мали можливість автобуси отримати. І вивезли більше півмільйона людей. І ще півмільйона вийшло із міст, містечок, сіл вздовж траси підтримати цю величезну, грандіозну акцію.
Так, от так дуже масово відзначили тоді День з Луки. От пане Куйбіда, я знову до Василя Куйбіди звертаюся. От пан Поровський сказав, що акція символізувала єдність українського народу і єдність демократичних сил. А чому, от знову ж таки, дивлячись із сьогодення, питання єдності демократичних сил також залишається актуальним для України нинішньої?
Тоді Народний рух України був єдиною альтернативою от комуністичній партії. У Народному Русі усі зібралися, усі, хто не хотів комуністичного майбутнього, хто його не сприймав і боровся проти тоталітарного режиму.
Тобто єдність перед спільним, як то кажуть, ворогом. Зараз спільний ворог російський окупант, російський агресор, а все одно єдності не бачимо.
Ну, тут завершу по першому питанню вашому. От багато людей в Народному Русі майбутнє бачили інакше, але точно вони були проти комуністичного режиму, і це нас об'єднувало, і головне завдання було розвалити Радянський Союз і поховати цей комуністичний режим. Якою має бути конкретно українська демократична держава, це вже було питанням дискусій і різних там ідеологічних вподобань. Але от спільний ворог, спільне завдання боротьби з ним тримало всіх в рамках Народного руху України. І тому не дивно, коли після відновлення незалежності з Народного руху почали бруньковуватися різні партії. Звичайно, аналогії можна помітити між подіями 19-21 року і сьогоднішніми подіями в Україні. Так, ми втратили і суверенність, і територіальну цілісність порушено, частина територій забрана окупантом Росією, так як це було і у там 100 років тому.
Так, як і 100 років тому, ми не маємо такої єдності, яка потрібна для того, щоб ми відстояли свою цілісність і суверенність в боротьбі з таким ворогом, який є Росія. Але я гадаю, що коли б усі працювали, і державна влада, і політичні діячі, державні діячі працювали на єдність у умовах війни і відверто говорили, що це війна, не гібридно себе вели. Отут на одну камеру ми говоримо, що війна, на другу камеру говоримо, що тільки дипломатичними зусиллями ми можемо вирішити питання от визволення України, відновлення її суверенітету, то, напевно, ситуація була б інакша. От небезпека втратити свою державу, небезпека втратити свої території гуртувала би і виводила би усіх на боротьбу, а не ділила б нас на тих, хто в зоні АТО ризикує своїм життям і втрачає своє здоров'я, і частину тих, яка на іншій території у цей час ходить по рестораціях, кнайпах і веселиться.
Пане Паровський, ви нас ще чуєте? Алло? Алло, не чую. Пане Кобіда, тоді, можливо, ви скажете, ви вірите в те, що буде побудований новий ланцюг єдності, який з'єднає, ну, хоча б Київ з Сімферополем, з Донецьком, з Луганськом? Що це буде?
Переконаний. Переконаний, з кожним роком ми краще один одного розуміємо, не дивлячись на ті всі регіональні відмінності, які є. Ми величезна держава, ми велика нація, і не може бути така нація уніфікованою і повністю однорідною. Зрештою, і та різноманітність наша є запорукою і демократії. Якби було мирне життя, то така різноманітність тільки зміцнювала би демократію в нашій державі. Інша справа, коли ведуться бойові дії. Тут потрібна вже уніфікація і потрібна єдина воля, щоб ми протистояли окупантові.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, це був екс-голова Народного руху України Василь Кобіда. З нами на зв'язку також голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Вітаю вас, пане Володимире, і спробуємо провести, знову ж таки, історичний паралелі між подіями 1919 року, проголошення акту Злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. От як тоді політикам все-таки вдалося домовитися і проголосити це об'єднання двох державних утворень? Не було політичних розбіжностей тоді, конфлікту інтересів? І як довго проіснувало оце об'єднання України?
Ну, безперечно, що такі якісь різноголосся були, безперечно, що такі суперечки були, але разом з тим треба розуміти, що українці з Української Народної Республіки, українці з Західно-Української Народної Республіки ставили собі перед собою одну мету – це створення української держави. Власне, розуміння цього і було існує платформою, на якій дійшли до проголошення цього акту Злуку. І очевидно, що великий вплив на це мало і зовнішньополітична ситуація, зокрема агресія. Україна стикнулася з небаченою агресією з кількох боків, і цілком було зрозуміло, що, на жаль, захищати Україну будуть готові тільки українці, що дуже важко розраховувати на якусь зовнішньополітичну допомогу. Тобто ситуація насправді дуже нагадує те, що відбувається зараз. І, власне, це, напевно, штовхало політиків того часу до розуміння і до об'єднання. Але в нас сьогодні 22 січня, і ми сьогодні справді згадуємо про акт Злуки 19-го року. Я би хотів згадати про ще один дуже важливий акт, який стосується Української революції, який був проголошений 22 січня. А саме сьогодні ми маємо можливість повноправно відзначати століття української незалежності. Адже нагадаю, що 22 січня 1918 року вперше було проголошено українську незалежність четвертим універсалом Української Народної Республіки. І це теж надзвичайно важлива подія, яка, між іншим, показує, що українці були одними з перших, хто зробив це на руїнах імперії. Нагадаю, що перед Україною лише була Фінляндія, яка проголосила свою незалежність в грудні. Всі інші країни, країни Балтії, країни Кавказу, Чехія, Польща, зробили це на кілька місяців пізніше. Тобто це теж необхідно пам'ятати, надзвичайно, і це надзвичайно важливо, яке, між іншим, тому що воно демонструє, між іншим, досить таку потужну динаміку діячів української революції. У нас якось звично критикувати за те, що вони були дуже нерішучими, дуже повільними, але насправді, якщо зважити на те, що вони, як і більшість громадсько-політичних діячів, вступили в цю революцію не готовими, вона була для них несподіванкою. Першими їхніми вимогами були досить скромні вимоги автономії, то за 9 місяців вони прийшли величезну революцію, отже 22 січня 1918 року проголосили цілковиту незалежність України. Ну, таке у нас часто, коли говорять про цю революцію, звинувачують в її поразці внутрішньополітичні чвари. Безперечно, що вона теж відіграла дуже велику роль і дуже послабила можливість українців захищати цю революцію. Але разом з тим не слід забувати, що українці зіткнулися з небаченою агресією, з небаченими масштабами агресії з різних боків. Українці змушені були відстояти свою незалежність в боротьбі з Червоною Росією, в боротьбі з Білою Росією. Українці змушені були захищати себе з боку польської агресії на Західноукраїнська Народна Республіка. І насправді в цій боротьбі за незалежність українці проявили неймовірну жертовність і напевно кількість українців, які загинули відстоюючи цю незалежність в 18-21 році, більше ніж кількість тих, хто захищав незалежність будь-якої іншої утвореної держави, такі на руїнах імперії, а можна більше ніж кількість тих, хто загинув за незалежність в всіх цих країнах разом взяти. Відповідно, мені здається, що дуже важливо сьогодні, саме 22 січня, пам'ятати про століття української незалежності, тому що я переконаний, без проголошення незалежності 22 січня 1918 року не було б відновлення незалежності 24 серпня 1991 року.
Пане Ятрович, і знову ж таки, згадуючи ці події історичної давнини, ті рішучі кроки українських політиків, які зробили крок до проголошення незалежності, і в той же час, згадуючи помилки тодішніх діячів політики, і екстраполюючи на сьогодення, які би з цих і рішучих кроків, і водночас помилок мали би пам'ятати нинішні політики можновладці?
Безперечно, якщо ми говоримо про помилки цих політиків того часу і тепер, це одна з ключових помилок, це розуміння загрози саме зовнішньої, в першу чергу, розуміння необхідності об'єднуватися перед зовнішньою загрозою. На жаль, особливо це було помітно в 17-21 році, на жаль, це відчутно і тепер. Дуже часто політики, захопившись якоюсь внутрішньополітичною боротьбою, бачать в своїх суперниках ворогів і за рахунок того втрачають увагу до справжніх ворогів, які є за кордонами України, які рухаються на Україну зі Сходу. І ця завзятість внутрішньополітичної боротьби підточує справді можливості українців протистояти зовнішній агресії. Хоча мені здається, що зараз ситуація не є аж такою катастрофічною, як вона була в 17-21 роках, і ми бачимо, що попри якісь суперечки, дискусії, часом не дуже приємні внутрішню українську боротьбу, тим не менше більшість політичних сил в Україні, за винятком так званих опозиційних, які є по суті п'ятою колоною в Україні, є тими, хто розуміють необхідність діяти разом в обличчі російської агресії.
І головне, вони розуміють, що якщо повторити помилки своїх попередників історичних, то та ж сама незалежність України і злука проголошена, вони будуть втрачені просто через внутрішні чвари, так?
Я сподіваюся, що таке розуміння є. Я сподіваюся, що вони розуміють цінність української держави вже значно більше, ніж наші попередники. Я сподіваюся, що мені здається взагалі, що рівень розуміння цінності незалежності українців зараз є набагато вищим. При цьому треба було пройти через страшні уроки 20 століття і зрозуміти, що саме через втрату своєї незалежності ми змушені були запустити мільйонами життів під час Червоного терору, під час Голодомору, Великого терору, під час Другої світової війни, коли українці знову таки змушені були вбивати один одного в одностроях чужих армій. Я сподіваюся, що зараз таке розуміння є серед більшості громадян України. Я сподіваюся, що таке розуміння зараз є серед більшості українських політиків, які розуміють, що відсутність єдності у них може призвести до того, не те, як їхні попередники будуть дописувати свої розумні мемуари десь за кордонами.
Дуже дякую за участь у нашій програмі. Це був голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Ми говорили про значення для Дня Соборності України.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аксенов признал катастрофу с водой на севере Крыма. Министерство иностранных дел Украины требует допуска врачей к Балуху. И президент Украины надеется на помощь церкви в освобождении политзаключенных. Сейчас подробнее. Из крана в Красноперекопске идет фактически морская вода, заявил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северокрымского канала Украины. Денег на опреснение воды для района нет, добавил он. Единственный обсуждаемый проект – переброска вод из Тайганского водохранилища. Аксенов поручил в кратчайшие сроки найти решение проблемы водоснабжения Красноперекопского района. Проблема снабжения северополуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украины Северокрымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей получают из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия «Крымский Титан», «Крымский содовый завод» и «Бром». По прогнозам министра промышленной политики аннексированного Крыма, они обеспечены водой из подземных источников максимум на 2 года. Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей в Крыму допустить врачей к украинцу Владимиру Балуху, который находится в Симферопольском СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бетца в Твиттере, цитирую: «Не предоставлять медицинскую помощь, бесчеловечность и жестокость. Требуем от России допустить врачей к политзаключенному Балуху». Конец цитаты. 4 августа 2017 года суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам тюрьмы. В октябре Верховный суд Крыма вернул дело против украинцев в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, Балуха, обвиненного в хранении боеприпасов, преследуют из-за его проукраинской позиции. Президент Украины Петро Порошенко обратился к украинским церквям за поддержкой в вопросе освобождения украинских политзаключенных. Речь идет о людях, которые находятся в тюрьмах на оккупированной части Донбасса, а также в России. На встрече с президентом присутствовал митрополит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ануфрий и представитель главы государства в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.
Я буду дуже вітати допомогу церкви в звільненні політичних в'язнів, які перебувають в Російській Федерації. Ми також готові на рішучі кроки щодо повернення наших хлопців і дівчат додому.
Я дуже дякую, що навіть у вихідні дні ви знаходите час для того, щоб займатися питанням звільнення заручників.
По информации правозащитников, сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и аннексированного ею Крыма. В Запорожье суд арестовал гражданина России Арифа Джабарова на 2 месяца по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии. Джабаров раньше жил в столице российского региона Башкортостан, Уфе, и был задержан по запросу ФСБ России.
19 числа вылетел из Турции. Вышел за этот СБУ, вышел запрет на въезд 5-летний. Спросили, вы были на территории Украины? Я сказал, нет. Я понимал, что если я сейчас не заеду обратно в Турцию, меня могут отправить в Россию. Со мной у меня был телефон, мне написали, единственное, тебе сейчас вскрывать вены, короче, больше. Говорит, иначе они тебя отправят, и все.
Джабаров прибыл в Запорожье из Турции, где жил с 2012 года. В аэропорту он просил пограничников предоставить ему возможность обратиться в миграционную службу Украины для получения убежища, но ему отказали. Строительство двухуровневых парковок в центре Симферополя обеспечит город дополнительными 300 парковочных мест, сообщил заместитель главы городской администрации Сергей Крутюк. По его словам, места озвучивать пока еще рано, они проходят согласование. В октябре прошлого года администрация Симферополя определила 2 потенциальных места размещения многоуровневых парковок в центре города. Это территория около Государственного академического музыкального театра Крыма и Дома кино, кинотеатр Симферополь. Тогда глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявлял о том, что строительство таких многоуровневых парковок за бюджетные деньги невозможно, а инвесторам это невыгодно. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем 6 градусов выше нуля, прогнозируют синоптики и дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 1 градус, ожидается снег. Керченская переправа работает по фактической погоде. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крымреалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать радио Крым Реалии. Доброе утро, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Утренний эфир понедельника, всех поздравляю, кстати, с праздником. Сегодня день провозглашения украинской независимости. Это случилось ровно 100 лет назад. Поздравляю вас с праздником. И сегодня в течение ближайших полутора часов будем обсуждать с вами самые важные темы. Сразу напоминаю телефонные номера для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044 490 29 05. Звонки согласно тарифам вашего оператора. Смотрите наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Пишите нам в Твиттер. Предлагайте свои темы. А мы начинаем.
Тема дня.
Тему дня сегодня мы выбрали следующую. Объявили о том, что аэропорт Бальбек будет превращен в гражданский аэропорт, и, соответственно, вот уже до конца года военные обещают построить там новую взлетно-посадочную полосу и превратить этот аэропорт в еще один. Сказано, что это важно для туристической инфраструктуры. Вот сейчас с этим всем будем разбираться, но сначала послушаем материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Севастопольский аэропорт Бельбек хотят сделать гражданским. До конца 2018 года Министерство обороны России планирует построить здесь новую взлетно-посадочную полосу и терминал, сообщает российский коммерсант. Вице-спикер подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Александр Кулагин заявляет, аэропорт в городе необходим.
Планируем развивать город как город событийного туризма, исторического туризма. Безусловно, здесь нужно прямое воздушное сообщение. С другой стороны, мы последнее время как раз показало, сколько у нас задержек в аэропорту в соседнем Симферополе.
Ранее аэропорт обслуживал самолеты воздушно-космических сил России. Планируется, что после модернизации он будет принимать и гражданские рейсы. Эксплуатацию аэропорта в новом качестве планируют на 2020 год. Идея развития гражданского авиасообщения Бельбека обсуждалась еще в 2015-м. Тогда российские власти Крыма занялись поиском инвестора. В итоге в конце 2016 года Бельбек стал филиалом Симферопольского аэропорта. В начале 17-го депутат подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Алексей Чалый уверял, двойное назначение аэропорта не должно оттолкнуть инвесторов.
Те инвестиционные проекты, которые я видел, им это не помешает. Аэропорт рассматривается для приема среднемагистральных самолетов, тем более, что в условиях санкций аэропорт не будет работать как пересадочный узел.
До аннексии Крыма аэропорт Бельбек принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Подконтрольной России местные власти забрали его под предлогом национализации.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем идею сделать из Бельбека гражданский аэропорт. Уже вы слышали, что собираются там построить новую взлетно-посадочную полосу, построить терминал и сделать этот аэропорт таким образом гражданским. Сейчас с нами на связи Дмитрий Сераштан, директор компании СДЛ, которая занимается модернизацией аэропортов, причем далеко не только в Украине. Дмитрий, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе утро. Да, Павел, доброе утро всем слушателям.
Во-первых, с праздником вас. Сегодня столетие провозглашения украинской независимости.
Спасибо, взаимно.
Вот, но вопрос к вам, как к эксперту в области аэропортов. Я знаю, что вы делали за последние, участвовали в модернизации за последние годы аэропортов Тбилиси, Таллина и, возможно, еще чего-то. Вы, вероятно, знаете особенности аэропорта Бельбек. Можно ли из него вот в течение, например, 2 лет сделать полноценный гражданский аэропорт?
Вопрос это такой очень-очень тонкий, потому что гражданский аэропорт, он получил лицензию и международного аэропорта, будучи в составе Украины, еще в 2002 году. Вот. Сам аэропорт, конечно же, взлетная полоса, которого составляет 3000 метров, то есть 3 километра, в принципе, для... И еще с таким покрытием, которое у него есть, это аэродромные плиты. По международным стандартам не очень подходит для той цели, которую предполагается сделать международным аэропортом. Плюс ко всему.
Да-да-да, прошу, да. Продолжайте.
Да, плюс ко всему вопросы встают о том, что необходимо строительство терминала. То есть все возможно сделать, естественно, если будет огромное финансирование. Говорю, небольшое, а огромное.
Хорошо, о каких порядках сумм идет речь? Это там 1 миллион долларов или 10 или 100 миллионов долларов? Сколько примерно это стоит?
Для того, чтобы построить нормальную светосигнальное оборудование ориентации пилотов и воздушных суден, один огонь где-то 300 евро стоит. Если мы берем полосу 3 километра, то есть это только огни заграждения, необходимо где-то 100-200 штук огней. То есть это только по, я говорю по огням, не по радионавигационному оборудованию и метеооборудованию.
То есть общий бюджет может составлять, около 10 или даже больше миллионов долларов, если так прикинуть?
Больше, скорее всего, больше.
И второй вопрос к вам. Как вы считаете, даже если будет начата эта реконструкция, кто сможет летать туда? Поскольку, насколько я знаю, Крым – закрытая авиационная зона, Международная ассоциация ИКАО не разрешает полетов в Крым. Соответственно, этот аэропорт, насколько я понимаю, не получит международной сертификации.
Абсолютно точно, абсолютно точно. И дело в том, что в предисловии того, что я сказал о светосигнальном оборудовании, опять же, так как на Россию положены санкции, то ни одна компания, которая торгует этим оборудованием, она не будет продавать. Вы уже слышали, что получилось с Сименсом и со всем остальным.
Истории с Сименсом сейчас обсуждаются, решаются, в российских судах, и там эта история затянулась. А возможно ли ситуация, похожая действительно на Сименс, когда какой-то российский бизнес, находящийся на территории материковой России, а не в оккупированном Крыму, закупит якобы для себя вот это специфическое аэропортовое оборудование, а потом уже будет перевозить его на территорию Крымского полуострова, чтобы использовать в том же Бельбеке?
И такое возможно, но опять-таки это же только на, вернее, санкции распространяются на всю Россию, поэтому российские компании, которые закупят это оборудование у кого-нибудь, все равно подпадают под эти санкции.
Дмитрий, я вас попрошу остаться на линии. У нас к нам присоединился Андрей Гук, юрист и специалист по авиаправу. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как может решиться вопрос допуска, например, воздушных суден в аэропорт Бельбека? Я знаю, что сейчас в Симферопольский, в частности, аэропорт летают только российские авиакомпании. Более того, мейджоры, большие авиакомпании, туда не осуществляют перевозок, и Аэрофлот даже вынужден был отдать, насколько я помню, часть своего флота, чтобы создать какую-то специфическую авиакомпанию, летающую в Крым, и уже даже это была не одна компания, а несколько, причем несколько из них даже уже, ну, обанкротились или выведены с рынка. Вот можно ли запустить нормальные авиаперевозки, например, в аэропорт Бельбек Севастополя?
Ну, действительно, в любой крымский аэропорт сейчас летают исключительно российские авиакомпании. Если Бельбек станет гражданским самолетом, аэропортом, извините, естественно, то же самое произойдет, будет только российская какая-то авиакомпания летать. Раньше Аэрофлот и Сибирь, например, С-7 летали в Крым. И каждый раз, каждый рейс, который они существовали, Украина фиксировала как нарушение своего воздушного пространства, выписывала на это протокол и штраф в размере около 230 тысяч гривен. И таких штрафов она собиралась там более 800 штук. И все их Аэрофлот пробует оспаривать в тех же украинских судах. И дальше последствия таких нарушений, это жалоба на авиакомпанию и на страну, в том числе ВКО и так далее, и так далее. И поэтому, в том числе, поэтому Аэрофлот в конечном итоге, да, отказался от рейсов, и они их изолировали, как-то вывели в другие авиакомпании, но однозначно речь о полетах может идти в Крым только исключительно российские авиакомпании. Причем те авиакомпании, которые, скажем так, не нуждаются в каких-то международных полетах в другие страны, чтобы не получить вот последствия негативные из-за станции, которые в авиации могут произойти.
Кроме самого запрета на полеты в Крым, да, есть же еще особенности эксплуатации воздушного флота, то есть самолетов. В основном, насколько мне известно, российские авиакомпании эксплуатируют, ну, те же Боинги и Эйрбасы. Были сообщения о том, что те авиакомпании, которые летают в Крым, могут столкнуться с проблемами при ремонте и обслуживании самолетов. Может ли такое случиться? И как это будет происходить, и, кстати, сколько лет это будет длиться, потому что суды могут длиться, и вот эти все разбирательства много лет.
Ну, дело в том, что эксплуатация судна, она имеет несколько разных, скажем так, элементов. Среди прочего, например, важным элементом является страхование. И если страховая компания, которая оплачивает ряд затрат и страхует риски, естественно, самолет, который бывает в таких зонах, в запретных зонах, это совершенно другие риски, совершенно другие цены. Просто цена эксплуатации самолета растет, в том числе страхование. Поэтому, естественно, опять-таки выделять какие-то борты и какие-то авиакомпании, которые будут летать в Крым, естественно, Россия вынуждена это делать, потому что, с одной стороны, потому что связи с Крымом только море, только воздух. С другой стороны, Аэрофлот, даже потеряв все украинские направления, которые были, они были всегда загружены и популярны. Крымское направление, оно абсолютно прибыльное и даже очень прибыльное. Поэтому те авиакомпании, которые вот отдельно летают в Крым, все равно они будут продолжать это делать.
Все равно они будут продолжать это делать. Спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Андрей Гук, юрист и специалист по авиаправу, был с нами на связи. Мы продолжаем разговор с Дмитрием Сироштаном, директором компании СДЛ, которая занимается модернизацией аэропортов. Наша тема сейчас – это возможность или планы, по крайней мере, по модернизации аэропорта Бельбек и превращение его в полноценный гражданский аэродром. Дмитрий, вы все еще на связи?
Да, конечно.
Спасибо. Скажите, вот вы сказали, что покрытие взлетно-посадочной полосы в Бельбеке – это аэродромные плиты, и это не очень подходит для эксплуатации в виде гражданского аэропорта. Что вы имеете в виду, и ну, как долго может идти реконструкция этой полосы или строительство новой полосы, какой должна быть эта полоса?
Ну, дело в том, что на аэродромные плиты, которые созданы были специально для военной авиации. Это военная авиация, нужно понимать, что она не перевозит столько пассажиров, и шасси совсем по-другому устроено самолета. Поэтому по тем же требованиям Международного комитета по гражданской авиации необходимо покрытие полосы, чтобы был или бетон, или асфальтобетон с необходимым покрытием противоскользящим,
короче говоря, чтобы сцепление шасси самолета с взлетно-посадочной полосой было максимально безопасно. Обеспечивало безопасность пассажиров. Поэтому строить полосу по новой, это займет, во-первых, массу времени, массу материалов, которых нету в том же КМУ. Второй вариант, вопрос еще в том, что Бельбек, полоса, как я говорил, уже 3000 метров, полоса упирается почти в море. Поэтому продлевать эту полосу тоже нету.
Достаточно нету сложно. Хорошо, да. Останьтесь, пожалуйста, с нами на линии. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Мы обсуждаем идею превращения или, там, скажем, модернизации аэропорта Бельбек в гражданский аэропорт. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. И не забывайте, что вы можете нам звонить по номеру 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. Или 044 490 2905. Это номер для жителей материковой Украины.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать детали о том, возможно ли привести, точнее, модернизировать аэропорт Бельбек и сделать из него полноценный гражданский аэродром, аэропорт. Сейчас с нами на связи Дмитрий Сироштан, директор компании СДЛ, которая занимается модернизацией аэропортов. Дмитрий, вы сказали, что есть требования по сцеплению шасси самолета с взлетно-посадочной полосой, а бельбекский аэропорт рассчитан в основном на военный транспорт, в котором не так много перевозится людей, то есть, по сути, и даже людям, которые перевозятся военным транспортом, им не так важно, что их трясет при посадке, я так понимаю, в этом вопрос, или там БТРу не так важно.
Нормы безопасности, которые прописаны в положениях ИКАО, Международной комиссии по цивильной авиации. Плюс ко всему, кроме взлетно-посадочной полосы, необходимо делать еще терминал для обслуживания пассажиров, поэтому это масштабное очень строительство, потому что на данный момент в Бельбеке там, такая будочка, будем говорить, не совсем пригодная для перевозки. Обслуживание большого числа пассажиров.
Спасибо, Дмитрий. Останьтесь, пожалуйста, еще на несколько минут с нами на связи. А у нас к нам присоединился Янис Дзенис, пиар-менеджер компании Aviasales. Янис, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот сама идея добавления или там возникновения в Крыму еще одного гражданского аэропорта, насколько это оправдано с точки зрения, туризма, разгрузки того же Симферопольского аэропорта? И сразу второй вопрос догонку, а будет ли туда кто-то летать с учетом санкций и, по сути, запрета на полеты над Крымским полуостровом?
Крым является сезонным лидером по бронированию из российских городов, из Москвы, из Питера, из Яката, в общем, и на лето, и на зиму, практически всегда Симферополь будет в топе бронирования. В целом, если мы говорим про долю поездок, она колеблется от 11 где-то до 18%, зависит от месяца. Поэтому, говоря о спросе, да, безусловно. Спрос на Крым сохраняется у огромного количества россиян. Он достаточно стабилен, с одной стороны. С другой стороны, он близок к насыщению. То есть вряд ли больше еще из России будут летать в Крым. Потому что и так, в общем, уже туда и летают только все. Я не могу сказать насчет того, нужен ли второй аэропорт там. С точки зрения логистики, безусловно, было бы удобнее. С точки зрения, жалоб на переполненность терминала или какие-то невыносимые условия, которые требуют обязательно открытия второго аэропорта, я вот как-то не отметил за прошедший сезон. Поэтому, в общем-то, если есть денежки, то почему бы не построить? Если нет, мне кажется, вполне можно обойтись тем, что есть.
Хорошо, и тогда напомню свой второй вопрос. Есть проблема с тем, кто может летать в Крым, поскольку те авиакомпании российские, которые выполняют международные рейсы, не летают в Крым, поскольку опасаются санкций. И, насколько я помню, в 2014 году даже Аэрофлот должен был выделить часть своего флота, передать его в какую-то другую авиакомпанию, чтобы та уже осуществляла рейсы в Крым. Если даже откроется еще один аэропорт, найдутся ли авиаперевозчики, которые захотят туда летать?
Да, но вы же в курсе, что в Крым летают авиакомпании на все буквы алфавита, кроме, кажется, Победы. И при этом они выполняют международные рейсы в основном. И в Европу в частности. И это никому до сегодняшнего дня не мешало. Поэтому, если честно, я не очень разделяю вашу беспокойность на этот счет.
Понятно, спасибо большое. Янис Дзянис, пиар-менеджер компании Aviasales, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас возможность модернизации аэропорта Бельбек в гражданский аэропорт. И напомню, с нами на связи Дмитрий Сераштан, эксперт по аэропортам, директор компании SDL, которая, собственно, модернизирует аэропорты. Дмитрий, к вам вопрос. Вот вы же все свои работы, когда модернизируете аэропорты, да, вы их делаете с учетом требований вот того же ИКАО, Международного комитета по авиационной безопасности. Насколько слова нашего гостя Яниса соответствовали действительности, что вот все спокойно летают и никому эти санкции не мешают?
Ну, честно говоря, я очень сомневаюсь, что они никому не мешают. Все-таки это, ну, опять же, как вы подчеркнули, это большой длительный процесс, и этот процесс запущен в плане того, что он стартовал уже. И эти авиакомпании все равно с какой с большей частью уверенности могу сказать, что они понесут ответственность за то, что нарушили санкции и международные перевозки, они скорее всего, будут сокращать свои вынуждены.
Хорошо, а вот когда, по-вашему, могут наступить эти самые, ну, уже результаты? Поскольку мы видим, что в основном разбирательства международных институциях занимают, ну, даже не месяцы, а годы. Ну, через сколько лет это можно ждать? Через год, два, пять, по вашим ощущениям?
Ну, по моим ощущениям, это вот в ближайшие, тем более, что сейчас со стороны и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки вот начались, ну, такие форсированные события по поводу привлечения, ну, и соблюдения вот этих вот санкций. Поэтому сейчас уже, отработав этот механизм, то международные организации начнут более быстрее проводить это все.
Спасибо вам большое. Да, можете остаться еще на минуту буквально на линии. У нас есть звонок из Крыма. Давайте послушаем и потом уже с этой темой закончим. Доброе утро, прошу вас, вы на линии. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро.
Крыма. Я житель Крыма.
Да, прошу вас, житель ваше Крыма. Мнение.
Живу.
А? Прошу вас, ваше мнение, говорите.
Ну, я думаю, что вот второй аэропорт в Бельбеке, он не нужен совершенно. Потому что сейчас будут строить мост, и это будет железнодорожные перевозки, масса идет поездов, то и масса еще будет автодорожный мост. Все это разгрузится, это просто выброшенные деньги.
Это просто выброшенные деньги. Спасибо вам за ваше мнение. Дмитрий, как вы считаете, вот это строительство или там идея модернизации Бельбекского аэропорта, это выброшенные деньги или действительно важная штука в инфраструктурном решении для Крыма?
Я считаю, что это выброшенные деньги, конечно, если покажете, куда их выбросят. Вот. Но вопрос даже простой близости. Симферопольский аэропорт находится в 80 километрах. То есть это, если у нас Борисполь от центра города 46 километров, то 80 километров для Крыма – это ни о чем. Плюс строительство полноценной аэропорта невозможно из-за рельефа местности. Ну, честно говоря, да, это, наверное, очередная какая-нибудь придумка, как взять деньги из бюджета Российской Федерации. Ну.
Понятно. Спасибо огромное. У нас, к сожалению, закончилось время. Дмитрий Сераштан, эксперт по аэропортам и по модернизации аэропортов, был с нами на связи. Напоминаю, мы говорили об идее модернизировать Бельбекский аэропорт и превратить его в полноценный гражданский аэропорт. Оставайтесь, пожалуйста, на радио Крым Реалии. Еще раз напоминаю вам номера телефонов. 8 800 10 06 926 для крымчан, 044 490 2905 для жителей материковой Украины. Радио Крым Реалии продолжает свое вещание, и после выпуска новостей мы снова с вами услышимся.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Феодосия ожидает продолжения суда над крымско-татарским активистом Сулейманом Кадыровым. Возвращение военной техники из Крыма может обойтись Украине в миллиарды. И Крымавтобус борется с безбилетным провозом. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Феодосийском городском суде сегодня продолжится суд по делу крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. Он обвиняется в сепаратизме. Как сообщает объединение «Крымская солидарность», заседание назначено на 10 часов. Ранее его адвокаты заявили о фальсификациях следствия. Российские силовики 5 октября 2016 года обыскали дом Кадырова, изъяли у него ноутбук и телефон. Его подозревали в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер». Предложение российского президента Владимира Путина о возврате военной техники из аннексированного Крыма может стоить Украине миллиарды гривен. Речь идет о расходах на модернизацию техники или ее утилизацию, сказал экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук в эфире телепроекта «Крым. Реалии».
Відновлення модернізації утилізації, вона буде обраховуватись, ну повірте мені, на десятки мільярдів. 70-80% озброєння техніки, яка знаходиться, наприклад, на кораблях або російського, або іноземного виробництва.
11 января президент соседней России Владимир Путин заявил, что его страна готова вернуть Украине военную технику из аннексированного Крыма. Крымавтотранс объявил о проверках водителей и работников автостанции и борьбе с безбилетным провозом пассажиров, передают крымские СМИ. Как заявил директор предприятия Игорь Коробчук, подвоз пассажиров без билетов – самое распространенное нарушение среди водителей рейсовых автобусов. По его словам, за прошлый год зафиксировано более 7 тысяч безбилетных пассажиров вне территории автостанции. Было вынесено 71 дисциплинарное взыскание, 15 работников уволено. Симферополец угнал автомобиль начальника, чтобы увидеть возлюбленную, сообщает пресс-служба МВД Крыма. В отдел полиции города поступило заявление 31-летнего местного жителя об угоне машины. В этом он подозревал своего знакомого, который подрабатывал у него разнорабочим. В обед он приехал домой, оставив ключи в замке зажигания, и на несколько минут поднялся в квартиру. В этот момент нетрезвый рабочий сел в автомобиль и поехал к своей девушке в село, рассказали в пресс-службе. Подозреваемого задержали, а автомобиль вернули законному владельцу. Сегодня в Крыму днем 6 градусов выше 0 прогнозируют синоптики и дожди. В районе Чангара и Новоалексеевке плюс 1 ожидается снег. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, утренний эфир. Напоминаю еще раз, что вы можете смотреть наши видеотрансляции в Ютубе и Фейсбуке, подписывайтесь, пожалуйста, а также писать нам в Твиттер и присылать идеи для тем, которые, по-вашему, мы могли бы проработать. Номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы переходим к следующей теме, и в ближайшие 25 минут будем говорить об экологическом вреде, как говорят, по крайней мере, экологи, который этот вред наносится строительством вот этого самого Керченского моста. В прошлой получасовке упоминали, что, возможно, даже не нужен новый аэропорт на территории Крыма, совсем справится Симферополь, а особенно, когда будет запущен вот этот самый Керченский мост. Так вот, от его опор и от самого процесса строительства уже есть урон для экологии Азовского и Черного морей. Все детали сразу после короткой паузы.
Крым в центре внимания.
Строительство Керченского моста может повлечь серьезные последствия для экологии. В частности, речь идет об уничтожении флоры и фауны Черного и Азовского морей. Об этом говорится в статье журнала Hydrology за январь. По данным авторов исследования, сотрудников Института водных проблем и мелиорации Украины, наибольшей угрозе подвержен Таманский залив. Сокращение водообмена между Черным морем и заливом ведет к нарушению термального режима вод. Соответственно, увеличивается опасность сокращения вымирания рыбы. 12 декабря Генеральная прокуратура Украины объявила о начале проведения работы по предотвращению экологической катастрофы в районе Керченского пролива. Вероятность ее возникновения велика. Однако министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской настаивает, строительство моста оказывает минимальное воздействие на природу и экосистему моря.
Россия – один из лидеров мирового природоохранного сообщества. При проектировании моста приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему. Ведется постоянный мониторинг во время строительства, и мы знаем, что воздействие на природные комплексы минимально. В целом, власти Крыма сейчас делают все, чтобы решить сложные экологические проблемы, которые до 2014 года только накапливались с каждым годом. И Крым, я уверен, вскоре станет модельной зеленой территорией нашей страны.
О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018-му, сдать в эксплуатацию летом 2019-го.
Крым в центре внимания.
Итак, насколько я, ну, может быть, это немного утрированная формулировка, но, по сути, из-за строительства Керченского моста Азовское море может все больше превращаться в Азовское озеро. Соответственно, перетекание воды и, значит, миграции каких-то там рыб и других морских животных будет затруднена. Это я, по крайней мере, так понял из результатов того отчета, который опубликовали в журнале Hydrology. И сейчас с нами на связи соавтор этого отчета Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, здравствуйте. Слышно ли меня?
Здравствуйте. Слышно, да.
А насколько, ну, преувеличена или, я не знаю, утрирована моя формулировка о том, что Азовское море из-за вот этого строительства Керченского моста постепенно может превратиться в озеро?
Ну, я думаю, что это правильная формулировка, потому что, ну, нам тяжело сейчас оценить последствия, но то, что строительство моста осуществляется, и это приведет к тому, что это будет как гидротехническое сооружение действовать не как мост, а, возможно, даже как дамба, потому что это сразу повлечет за собой изменение гидрологического режима и водообмена. И в связи с тем, что сейчас активно происходит изменение климата, это приведет к тому, что поскольку не будет водообмена, будет прогревание сильнее, будет зимой больше промерзания, и это будет иметь негативные последствия для всей экосистемы не только Азовского моря, но и для Черного моря, поскольку они очень связаны.
Хорошо, а давайте попытаемся, Михаил, извините, давайте попытаемся разобраться в деталях, почему так случится. Сейчас через Керченский пролив из-за, ну, условно, пусть даже небольших, но приливов, отливов из-за ветра, да, постоянно происходит перемещение воды, и, соответственно, более соленая черноморская вода попадает в Азовское море, вместе с водой туда попадают, я не знаю, рыбы, медузы, раки или там крабы, которые там живут, ну и в обратную сторону тоже осуществляется миграция. Если если, вот, как вы сказали, Керченский мост будет работать в какой-то мере как дамба, то кому прежде всего, ну, будет плохо от этого?
Будет плохо двум экосистемам, как Азовского моря, так и Черного, поскольку я уже сказал, что они связаны и в разные сезоны, они друг друга дополняют. А в связи с тем, что будет прекращено или утруднено водообмен между этими территориями, это будет иметь последствия. Кроме того, мы должны учитывать, что это сейсмически активная зона, потому что есть такая геологическая складчатость Карпаты, Крым, Кавказ. Это молодая складчатость, которая постоянно там идут процессы геологические, это не тектонические процессы, тектонические движения. И мы будем иметь еще одну угрозу постоянного разрушения этого моста. Мы же должны понимать, что это тоже будет иметь последствия. И вот эта угроза, мы не знаем, каким она приведет последствиям, каким последствиям для экологической системы двух морей. Мы должны учитывать, что когда летом будет утруднен водообмен, а Азовское море, оно более пресное, оно будет... Там малые глубины и отсутствие притока с Черного моря приведут к сильному прогреванию этого Азовского моря. Это будут одни последствия. Зимой, поскольку оно приснено, оно будет больше промерзать. И, опять же, мост будет создавать препятствия для продвижения льда, которое будет идти, поскольку порозы ветров в конце зимы, там северные ветра, они как раз... Эту энергию льда будут толкать как раз в пролив в сторону Черного моря. Это будет тоже постоянная угроза. Кроме того, сейчас там производится дноуглубительная работа. И если посмотреть по спутнику, то на сотни километров вот это взмуливание зонных отложений, которые поднимаются, они уже наносят вред экосистеме Черного моря, потому что идет угроза и нерестилищам, и всей экосистеме.
А можно я уточню тогда? Смотрите, то есть то, что сейчас, по сути, прокапывают дно Керченского пролива и вбивают туда сваи для того, чтобы, ну, закрепить опоры вот этого самого Керченского моста, который строится, это уже наносит ущерб из-за того, что конечно, поднимается конечно. Ил и поднимается, ну, разная грязь, которая, условно говоря, накапливалась там в течение многих-многих лет.
Совершенно верно. Кроме того, мост, он изменит движение или направление течений. В результате, не знаю, проводил ли кто-то с российской стороны моделирование, но по нашим данным, серьезная угроза будет береговой линии юго-восточной части Керчи, потому что как раз направление изменится и будет постоянная угроза руинации береговой линии. Юго-восточной части Керчи.
Следующий вопрос к вам. Тоже... Извините, просто у нас не так много времени, но я хочу спросить. Вы же, насколько я понимаю, не имеете возможности прямого доступа к месту строительства этого Керченского моста. Откуда вы берете данные? Как вы это исследуете? Сами ли вы это делаете? Или вот у меня в вашем же отчете написано, что там каким-то образом участвовала, например, НАСА. Можете объяснить, как происходят эти исследования, что берется и почему вы считаете, что ваши выводы, например, объективны, а не просто пугалка для там крымской аудитории?
Ну, дело в том, что действительно мы брали данные НАСА, которые дают возможность отслеживать каждодневную ситуацию, что там происходит, как происходит, что изменяется. И этот мониторинг дал вам возможность, поскольку мы постоянно мониторим ситуацию, как вы почитали в статье, наверное, еще с 2003 года, когда там началось уже строительство дамбы. Вот, и мы постоянно мониторим, у нас есть определенная база данных о том, что уже изменилось. И у нас есть определенные наработки и знания, которые дают возможность нам оценить, насколько строительство этого моста будет иметь последствия для экосистемы этих двух морей.
Хорошо, но вот вы опубликовали отчет. Что дальше с этим отчетом? То есть зафиксировано по вашим данным, что строительство Керченского моста несет вред экосистеме как Черного, так и Азовского морей. Со второй, с другой стороны, это строительство не было согласовано с Украиной. С третьей стороны, весь мир признает Крым аннексированным и оккупированным полуостровом. Но, ну хорошо, признали, а тем не менее строительство продолжается. Что вы будете делать? Какие шаги ваши следующие?
Ну, скорее всего, это шаги должны делать государство Украина, потому что наши экспертные исследования не дают возможность это в правовое поле превратить определенные претензии российской стороне, поскольку Крым, мир знает, что Крым – это украинская территория, и все убытки, и угроза экосистеме – это угроза, скажем, государство Украина происходит. Поэтому я думаю, что здесь должна быть определенная реакция государства, потому что здесь уже есть экспертные исследования, которые дают возможность государству, опирающись на эти исследования, делать какие-то определенные шаги.
Вы сейчас говорите о судебных преследованиях или, скажем так, по крайней мере, исках против Российской Федерации для компенсации. Хорошо, а речь будет идти в основном о компенсации или, например, возможно, постановка вопроса, что этот мост, ну вот вы его строили, вы его и разберите, и верните все на место?
Ну, мне тяжело говорить, потому что я не политик и не знаю, как это можно... и не юрист, как какие определенные претензии можно предъявлять. Но я думаю, что то, что мы опубликовали, должно обратить внимание все сообщество Черноморского региона, потому что здесь угроза идет экосистеме не только Украине, но здесь и Болгария, Румыния, и Турция, и Грузия, и та же Россия. Они должны понимать, что эти последствия будут для экосистемы и для этих стран. Поэтому, опять же, я думаю, что эта статья, она должна как-то обратить внимание всего сообщества Черноморского. Я знаю, что есть такая организация, которая тоже определенные должны сделать выводы.
Хорошо, я вас попрошу, Михаил, остаться с нами на линии. К нам подключился уже Евгений Дикий, это заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы уже обсудили, что по сути строительство Крымского, вот этого Керченского моста, как подтвердил Михаил Яцюк, да, в какой-то степени превращает Азовское море уже из моря в озеро, поскольку мост будет выполнять, по его данным, по данным их экспертизы, в том числе и функцию некой дамбы. Для каких живых существ, прежде всего, это будет опасно? И второй сразу вопрос. Есть же и промысловый вылов и в Черном море, и в Азовском море. Может ли это нанести экономический ущерб тем, кто ловит там рыбу в промышленных масштабах?
Конечно, может. Более того, по предварительным данным, уже наносит. И интересно то, что первой именно экономически напрямую пострадавшей стороной оказалась вообще Республика Грузия. Дело в том, что прежде всего Керченский мост мешает тем видам животных, которые привыкли регулярно мигрировать между Черным и Азовским морями. Получается как? Азовское море, оно очень кормное. Летом там массово цветут одноклеточные водоросли. Это такой себе, можно сказать, жирный прудик, в котором можно очень хорошо нагуляться рыбе. Ну а, соответственно, вслед за рыбой, прежде всего за хамсой, приходят дельфины. Вот азовки. Не зря они, кстати, так и называются, азовки. Их всегда было больше всего именно в этом нашем маленьком, так сказать, карманном море. Но зимой в Азовском море очень некомфортно. Поэтому на зиму и холодно, оно сильно промерзает, именно за счет того, что мелководное. Соответственно, на зиму и косяки хамсы, и стада азовки вслед за ней уходят через пролив в Черное море и откачевывают в более теплые воды. А это более теплые воды, это прежде всего так называемый Батумский круговорот, то есть это воды Республики Грузия. И, по сути, весь рыболовный промысел Республики Грузия процентов на 80, если брать по тоннажу уловов, и, наверное, процентов на 60, если брать по цене, он завязан именно на азовскую хамсу, которая приходит туда на зимовку. А вот сейчас эти миграции под большой угрозой. Таким образом, рыболовный промысел Хамсы может быть очень сильно подорван, потому что она-то в Азовском море себе нагуляется, но выйти нормально вовремя не сможет. Потом, наоборот, то, что все-таки выйдет и перезимует, не всегда сможет весной вернуться обратно. Вот. Ну, а, соответственно, раз гибнет Хамса, начинает обескормиться у дельфинов, у азовок. Таким образом, этот редкий вид, который и сейчас уже в Красной книге и Украины, кстати, и России, вот этот вид, у этого вида подрывается кормовая база. Вот те, кто, собственно, пострадают в первую очередь. То есть хамса и дельфины.
Ну, хамса, дельфины и грузинский рыбный промысел, я так понял из вашего.
Наверное, хамса, дельфины и грузины, да.
Хорошо. А как вы считаете, какие шаги должна предпринимать, например, Украина для того, чтобы эту ситуацию исправить? Вот наш собеседник Михаил уже сказал, что есть материалы, которые готовы для того, чтобы подавать в международные суды. Экологические какие-то инспекции, я не знаю, международные организации будут к этому подключаться?
Ну, на сегодняшний день из того, в чем, например, мы участвуем, это есть вообще возбуждено официально уголовное дело. При Институте судебных экспертиз собрана экспертная группа, в которой, в частности, вот я, например, тоже принимаю участие. И... То есть тут будет несколько, скажем, уровней судопроизводства. Будет как бы иск по международному праву. Это по конвенции ЭСПО. Это конвенция о трансграничном воздействии на окружающую среду. Ну, с нашей точки зрения это является трансграничным воздействием, поскольку Крым – наша территория, Таманский полуостров, Кубань – российская. Ну, разумеется, Россия этот иск отклонит и даже не даст его рассмотреть, просто потому что они будут заявлять, что конвенция ЭСПО это трансграничное воздействие, но оно с их точки зрения это не трансграничное, а их внутреннее дело, поскольку они не считают, что Крым наш. Вот. Но наше дело в данном случае подать, зафиксировать. То есть они, разумеется, на этом этапе отклонят. Им будет гораздо сложнее отклонить, если также иск подаст Республика Грузия. Вот тут уже даже с точки зрения Российской Федерации воздействие явно трансграничное. На это уже придется хоть что-то отвечать. Но на самом деле, ну давайте все-таки будем реалистами. Мы отлично понимаем, что в ближайших, скажем, 6 лет, то есть в следующее правление Владимира Великого, вот, и разумеется, никто ни копейки не заплатит. Разумеется, все дела будут тормозиться. Но наше дело сейчас это все зафиксировать с тем, чтобы когда в России сменится режим, и они будут искать выхода из санкций, будут, собственно, когда они вернут Крым, когда они будут идти на все условия, чтобы наконец-то вернуться в цивилизованное сообщество, вот тогда, просто тогда, чтобы не возникло вопроса, ребята, а где вы раньше были, а почему вы только теперь вспомнили? Нужно уже сейчас именно фиксировать, нужно сейчас подавать все иски, чтобы, ну, с тем, что через несколько лет они реально получат ход.
Хорошо, последний вопрос к вам, Евгений. Как вы считаете, каким должно быть требование, например, Украины? Ну, я не знаю, разобрать этот мост, раз уж его построили, или сделать что-то, чтобы все-таки вода из Азовского в Черное море и обратно перетекала?
Поскольку мы говорим о перспективе нескольких лет, то я вообще напомню о том, какая печальная судьба была у нескольких предыдущих попыток построить такой мост. Вообще-то природа сама всегда справлялась. Там настолько подвижные пески, настолько активная вообще гидродинамика в проливе, а особенно когда идут еще и зимние ледоходы, что все предыдущие попытки построить такой мост просто заканчивались именно тем, что опоры моста смещались, и он приходил в полное неудобье. То есть его даже достроить толком не могли. Я полагаю, что за тот период, о котором мы говорим, точно так же природа сама покажет, что эксплуатировать Керченский мост долго все равно не удастся. Возможно, даже до конца его достроить не удастся. Хотя, конечно, формально, ну, деньги на нем еще отмывать будут, торжественно ленточки перерезать будут, это все понятно. Но поэтому, скорее всего, встанет вопрос о том, чтобы его демонтировать, но плюс компенсировать тот ущерб, который нанесен. Жаль только, что в случае экологического ущерба не всегда деньги являются компенсацией. Например, уникальные степные сообщества, которые уже уничтожили, прокладывая подводные пути к Керченскому мосту, они-то, к сожалению, уже не вернутся ни за какие деньги. Но рыба и дельфины пока еще восстановятся.
Ну и рыба и дельфины не претендуют на финансовые компенсации. Спасибо большое, Евгений Дикий, заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, был с нами на связи. Мы продолжаем разговор с Михаилом Яцюком, заместителем директора Института водных проблем. проблем и мелиорации Украины. Михаил, скажите, вот высказано мнение только что Евгением о том, что мост с высокой долей вероятностью из-за подвижных песков и вот может быть разрушен уже даже самой природой, и действительно были уже попытки построить мост через Керченский пролив, которые все были неудачными. Насколько быстрым может быть такое разрушение, или наоборот, возможно, сейчас технологии позволяют настолько укрепиться на даже таком подвижном дне, чтобы эта конструкция стояла?
Ну, мне кажется, я хочу поддержать нашего собеседника, который это мнение высказал. Действительно, тяжело определить, как это будет во времени, но то, что я уже сказал, что угроза будет постоянная, и что действительно может быть в связи с тектоническими движениями и с подвижностью этой территории мост даже могут и не достроить, но даже если и достроят, то будет постоянная угроза его исчезновения или, скажем так...
Разрушение.
Разрушение, да, разрушение. И опять же, когда будет разрушение, то убытки экосистеме, они будут, ну, их будет очень тяжело оценить даже в деньгах. Поэтому то, что, опять же, хочу поддержать нашу собеседник, то, что Украина должна фиксировать все нарушения, которые происходят сейчас, активно происходят со стороны Российской Федерации, это действительно так. Действительно, мы должны это фиксировать, мы должны на экспертном уровне это определять какими-то критериями определенными для того, чтобы сформировать базу, доказательную базу о негативном влиянии строительства этого моста на экосистему и Азовского и Черного моря. Опять же, хочу поддержать собеседника нашего о том, что это действительно трансграничный контекст. Имеет, я уже сказал, что это влияние будет не только для Украины, но и для всех стран Черноморского бассейна. И вот уже прозвучало мнение о том, какие убытки уже зафиксировали со стороны Грузии. Я думаю, что эти убытки, они со временем, возможно, и уже фиксируются со стороны других стран, и Румынии, и Болгарии, и Турции в том числе.
Михаил, если можете, остайтесь с нами, пожалуйста, на линии еще на несколько минут. У нас есть еще один собеседник, это Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот прозвучали мнения о том, что само по себе строительство Керченского моста наносит ущерб экологической ситуации, причем как в Азовском море, так и в Черном. Уже было сказано, что этот мост, его опоры могут помешать и миграции хамсы, а соответственно за ней миграции дельфинов. И вот уже зафиксированы убытки у грузинских рыболовов, потому что их основной улов это соответственно вот та же самая хамса, которая в районе Батуми, в район Батуми потом переходит. Вы же, ну, то есть ученые из разных стран все равно поддерживают какие-то контакты. Как воспринимается эта ситуация, ну, на территории Российской Федерации, в профессиональном сообществе, я имею в виду?
Ну, вообще тема моста у нас в России рассматривается в преимущественно с точки зрения того, что это крайне дорогостоящий коррупционный проект, но мы его рассматриваем еще как проект, который наносит колоссальный ущерб морской среде. Вы совершенно справедливо отметили, что это строительство ведется в очень экологически уязвимой акватории. Это Керченский пролив, это место соединения Черного и Азовского моря. И, конечно, нас беспокоит это строительство именно в связи с тем, что мы участвовали, например, в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, участвовали в общественных слушаниях. И я просто видел с самого начала, что власти взяли курс, ну, во-первых, на ускорение всех разрешительных процедур. Все было проведено в 2015 году в кратчайшие сроки. И, естественно, были нарушены положенные по закону процедуры. В частности, что касается оценки воздействия на окружающую среду. То есть, например, она должна иметь два этапа. Сначала обсуждается техническое задание на разработку материалов ОВОС, оценки воздействия на окружающую среду, затем сами эти материалы. Ну, в 2015 году в селе Тамань были проведены общественные слушания, где, собственно, все эти два этапа были скомканы в один, и самой оценки мы так и не увидели. То есть какое негативное воздействие было выявлено по итогам разработки материалов, мы так и не увидели. То есть, ну, естественно, конечно, сам этот процесс строительства, он крайне непрозрачный. Мы не видим ни технологических решений, это все замалчивается. В частности, там нестабильные грунты, каким образом, на какую глубину забиваются эти сваи, достигают ли они коренной породы. Потому что я, например, слышал такую версию, что, собственно, там применены совсем другие решения. Это мост плавающий, там сваи, по сути дела, они в толще ила плавают на таких бетонных подушках. Но мы, опять же, этого ничего не знаем. Вести экологический мониторинг общественный мы тоже там не можем, потому что сама территория закрыта. У нас уже был ряд инцидентов с полицией, когда мы пытались просто попасть на эту территорию, чтобы посмотреть. Там, в частности, полностью при строительстве моста был уничтожен памятник природы. Озеро Тузла, это в самом основании косы Тузла, и был уничтожен остров Тузла, который находится в юрисдикции Украины. Это также была особо охраняемая природная территория на территории Республики Крым до момента, собственно, так называемого присоединения Крыма.
Спасибо огромное. Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу, был с нами на связи. И с нами все еще на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, давайте подводить итоги. Смотрите, вот даже российские экологи говорят, что не были соблюдены все процедуры, и даже они не знают, по каким технологиям, как строится мост и каков реальный ущерб нанесен экологии. У вас есть какие-то совместные, я не знаю, можете ли вы использовать заявления своих российских коллег, пусть даже общественности, для того, чтобы влиять на Россию?
Ну, я думаю, что, опять же, это не мы, это государство Украина также должно присоединять эти факты, которые сейчас были озвучены у нас в эфире, о том, что даже общественность России, она не знает, какие технические решения там принимаются. И понятно, что это политический проект. Мы знаем, что Россия очень быстро приняла ряд законодательных актов, которые упростили.
Да, спасибо огромное. Извините, закончилось время. После выпуска новостей вернемся к вам еще на полчаса. Пока-пока.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Число погибших в Кабуле украинцев может возрасти до 7 человек. В Крыму появится новая психоневрологическая больница. У крымчан, которые поженились в Геническе, неприятности с властями из-за фото. Сейчас подробнее. Число граждан Украины, погибших в результате теракта в отеле в Кабуле, может возрасти до 7 человек, сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кириллич. По его словам, в отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпании, среди которых были и украинцы. Сейчас ведомство выясняет судьбу всех украинцев, которые могли находиться во время теракта в гостинице. Украинский консул вылетает в Кабул ближайшим рейсом. Накануне в Кабуле группа вооруженных людей вошла в отель «Интерконтиненталь», где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. Погибло около 30 человек. В аннексированном Крыму строят новое психоневрологическое учреждение. Впервые за 25 лет в бюджете полуострова на это предусмотрены деньги, сообщила подконтрольный Кремлю министр труда и социальной защиты Елена Романовская. Чиновник поехала с рабочим визитом в село Яблочное Белогорского района, где проверила, как идет строительство нового учреждения стационарного психоневрологического профиля. По ее словам, это улучшит условия содержания пациентов и ликвидирует существующую в Крыму очередь в заведения подобного типа. Строительные работы на осмотренном объекте идут в рамках установленного плана. СБУ передала сепаратистам на КПВВ «Майорск» женщину, которую помиловал президент Украины Петр Порошенко в рамках обмена пленными с боевиками на Донбассе, рассказала народный депутат Ирина Геращенко. По ее словам, эта женщина признала свою вину в преступлении, но имеет ампутированные конечности и является матерью маленького ребенка, поэтому обратилась к президенту о помиловании. Президент пошел на гуманитарный шаг. Теперь Киев ожидает передачи своего военного. У молодоженов из Крыма неприятности после регистрации брака в Геническе Херсонской области. Об этом пишет издание «Гривна». 16 января там поженились две пары крымчан. Позже Главное управление Минюста в Херсонской области не просто публично отчиталось об этом факте, но и разместило у себя на сайте фото молодых, которое распространили некоторые СМИ. У вернувшихся в Крым молодых семей из-за этого начались проблемы с властями. Какие именно, издание не уточняет. По словам представителя президента в Крыму Бориса Бабина, подобные ситуации будут на контроле, и если опасения молодых подтвердятся, будут приняты все правовые меры. А такие фотосессии больше не повторятся. Сегодня в Крыму днем 6 градусов и выше 0, и дождь обещают синоптики в районе Чангара и Новоалексеевке плюс 1. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Доброе утро всем, кто слушает нас уже вот последний час. Еще полчаса я с вами. Меня зовут Павел Новиков. Это радио Крым Реалии. Я напоминаю, вы можете звонить нам в студию по телефонам 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. Звонки сюда бесплатные. И номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Обсуждаем сейчас самые важные темы и переходим к следующей.
Тема дня.
Итак, тема дня, точнее, тема ближайших 25 минут. Мы ее сформулировали приблизительно так. Крым лучше, чем Сомали, но хуже, чем Нигерия. Это результаты отчета международной организации Freedom House, то есть Дом Свободы. Эта организация основана была еще в 1941 году и уже много лет проводит так называемый свой мониторинг состояния свободы в разных странах. Так вот, Крым в их последнем отчете обозначен как отдельная территория, там даже на карте специальная вот пометка-звездочка, да, как непризнанная территория, и Крым получил всего 9 баллов. Россия получила 20 баллов в этом же рейтинге, Украина получила 62 балла, всего оценивалось, ну, все страны оценивались по 100-бальной шкале. Вот сейчас немного подробностей об этом самом отчете, а потом будем обсуждать ситуацию с правами человека, ну и, соответственно, вероятно, с причинами того, почему Крым получил такое, ну, не очень хорошее, скажем так, место. 9 баллов всего, ну, то есть, действительно, в Сомали хуже, там совсем 2 балла, да, и Западная Сахара, ну, это вообще даже не страна, а территория, там тоже, ну, меньше, чем в Крыму, но даже большинство африканских стран получили больше баллов, чем Крымский полуостров. Слушаем материал.
Крым в центре внимания.
Уровень демократии в мире критично низок. Об этом сообщает американская правозащитная организация Freedom House в своем отчете о свободе в мире за прошедший год. Статисты утверждают, по сравнению с 2016 годом, показатели по соблюдению прав человека существенно ухудшились в 7 десятках стран. Положительная тенденция прослеживается только в 35. Freedom House настаивает, уровень свободы в мире снижается уже 12-й год подряд. В своем отчете Freedom House разделяет все страны на три категории – свободные, частично свободные и так называемые несвободные страны. Уровень свободы в государстве оценивали по шкале от 0 до 100. Из 100 возможных Украина получила 62 балла, Россия – 20. Аннексированному Крыму отдали всего 9 баллов. В отчете в абзаце об Украине упомянули и о судьбе чеченской семейной пары, которая участвовала в АТО и осуждала политику российских властей. Судя по всему, речь идет о добровольцах Амине Акуевой и Адаме Асмаеве. В октябре прошлого года в Киевской области на них было совершено покушение, в результате которого Акуева погибла. Кроме того, в отчете сообщается о многочисленных покушениях на украинских политиков в 2017 году. Причастными к преступлениям киевские власти называли сотрудников российских спецслужб. Freedom House – неправительственная организация, основанная еще в 1941 году общественным деятелям Элеонорой Рузвельт и американским политикам Уэндалом Уилке. Исследование состояния политических и гражданских свобод, уровня демократии и соблюдения прав человека в мире проводятся с 1978 года. Ранее организация неоднократно подвергалась критике со стороны политиков и правозащитников соседней России, в частности из-за отчета о порядке проведения выборов в стране.
Крым в центре внимания.
Итак, обсуждаем, невысокий балл, по крайней мере, вот так если скромно сказать. 9 баллов из 100 получил Крымский полуостров в годовом отчете Freedom House. Детали этого отчета сейчас обсудим с руководителем Freedom House в Украине Мэтью Шаф. Здравствуйте, Мэтью.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему настолько большая разница между аннексированным Крымским полуостровом и там, Российской Федерацией? Россия же считает, что Крым это их часть, и, соответственно, ну, логично было бы представить, что будет один общий балл, ну или, по крайней мере, баллы будут похожими.
Да, но дело в том, что Крым является частью Украины, и поэтому то есть, оценка ситуации в России не совсем относится к ситуации в Крыму. Но на самом деле Крым является под оккупацией российских властей, и там работают российские полицейские, там, к сожалению, в силу российских законов применяются российские законы против жителей Крыма. Поэтому Крым является, то есть, по нашей оценке, свободы где-то между Украиной и Россией. Но все-таки это не означает, что Крым, по нашему мнению, является частью России. Цвет Крыма на нашей карте свободы в мире, это означает наши оценки политических прав и свобод в Крыму в данном году.
Российскую Федерацию называют авторитарным государством, да? Почему на территории Крымского полуострова настолько, ну, по вашим данным, хуже ситуация с уровнем свобод? Уже настолько хуже даже, чем в самой Российской Федерации. В чем различие? Какие особенности вы увидели, ну, ваши исследователи, когда исследовали разницу между тем, что происходит на территории аннексированного Крымского полуострова и на территории Российской Федерации?
Да. В нашем докладе Крым сохранил свой рейтинг 6,5 баллов с предыдущего года и остался в категории, у которых статус не, страны, у которых статус не свободный. В 2017 году российские оккупационные власти уже четвертый год усилили контроль в Крыму. В частности, через давление на крымско-татарских активистов, усиление борьбы против образования на украинском языке и против украинской православной церкви. То есть мы считаем, что давление на гражданские организации, на гражданских активистов, давление через судебную систему, которая там работает, это все-таки, даже несмотря на то, что российские законы в Крыму применяются, они применяются еще жестче, чем в Российской Федерации. Поэтому есть отличие в оценке ситуации в Крыму и в самой Российской Федерации.
Последний к вам вопрос, Мэтью. Российская Федерация, представители Российской Федерации часто критиковали, вот я это слышал много лет, отчеты Freedom House, говорили, что эти отчеты являются заангажированными, что они не являются беспристрастными, и это просто, ну, это просто одно из мнений, которое можно игнорировать, и ничего на самом деле этот ваш отчет не дает. По вашим данным, по вашему мнению, кто берет во внимание результаты вашего отчета и влияет ли уровень или там количество баллов, которые получила каждая конкретная страна или вот там территория, как Крым, на дипломатическую ситуацию, на международную политику?
Ну, то, что мы с вами сейчас говорим, это признак того, что в СМИ есть очень глубокая, то есть глубокий интерес, глубокое уважение к нашему исследованию. Ежегодно обращаются внимание на наши отчеты, на наши оценки из международных организаций, из СМИ, конечно, из разных государств. Конечно, нас критикуют ежегодно, и критика – это хорошо, это делает нам лучше и сильнее. И мы иногда получаем критику от украинского правительства, например. И мы сейчас будем тоже рассмотреть нашу методологию. Это уже будет, по-моему, 10 или 12 лет с предыдущего раза, когда мы обсудили, рассмотрели нашу методологию, потому что ситуация в мире меняется. Но это...
Но,
конечно, будет критика от таких государств, но мы пишем то, что мы видим.
Мы пишем то, что мы видим. Спасибо большое. Мэтью Шаф, руководитель Freedom House в Украине, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, в том числе ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму. Напомню, Freedom House поставил Крыму 9 баллов, а Российская Федерация получила 20 баллов. По 100-бальной шкале у Украины 62 балла.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
8-800-10-06-926 – это номер телефона для крымчан. Если вы хотите поучаствовать в разговоре, высказать свое мнение о том, почему или за что Freedom House поставил столь низкий балл Крымскому полуострову, подключайтесь к нам, пожалуйста. А сейчас с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы согласны с вот таким низким баллом, который получил Крымский полуостров в отчете к Freedom House?
К сожалению, эта оценка такая низконаожидаемая, потому что действительно и в 2017 году мы тоже фиксировали, как правозащитная организация, ухудшение ситуации и появление вот новых тенденций, которые говорят о том, что в Крыму стало еще хуже. Поэтому такой низкий балл, увы, он очевиден.
Низкий балл очевиден, но я посмотрел просто другие страны и там территории, которые получили, ну, менее чем 10 баллов, там есть Сомали, там есть Западная Сахара, ну, то есть территории, которые, ну, вообще считаются, ну, по крайней мере, там, я не знаю, в умах, да, обычных граждан считаются какими-то территориями без всякого права и без всякой, условно говоря, цивилизации. Почему настолько мало для Крыма? Все-таки, ну, это же не Западная Сахара.
Да, но для меня, если честно, не совсем корректно об этом говорить, потому что методология организации Freedom House, да, и логичнее они смогут объяснить, как именно это получается, но просто все зависит от тех критериев, которые мы берем за основу в методологии. В принципе, да, понятное дело, что страны, которые получили тоже низкий балл, они, скажем так, в каких-то моментах вроде бы не сравнилось все-таки с Крымом, там нет, да, бегающих вооруженных групп, но в то же время по другим критериям, именно с точки зрения свободы выражения мнений, например, да, применения законодательства, ситуация в Крыму действительно ухудшилась. Но мне не совсем было бы правильно комментировать методологию, которую использовал Freedom House.
Хорошо, тогда вот к вашим исследованиям. Вы говорите, что в 2017 году, в 2017 году ситуация еще ухудшилась. Но я помню, что, ну, там, я не знаю, похищение людей, это чаще, там, я не знаю, 2014-2015 год, да. В 2017 году это все-таки в основном уже были, ну, по крайней мере, аресты, а не похищения, да. Количество судебных дел по, там, особенно против крымских татар, да, действительно выросло. Что еще вы фиксируете, что позволяет вам говорить, что ситуация ухудшилась?
Да, я поясню. Действительно, с одной стороны, мы не наблюдаем новых насильственных исчезновений, но важно отметить, что несмотря на то, что нету новых, не расследуются предыдущие. И получается, что эта тенденция сохраняется в каком смысле? Что людей не похищают, но те, кто это сделали раньше, так и остались безнаказанным. Поэтому эта ситуация не улучшилась. Что касается новых, одна из таких наиболее угрожающих тенденций, которая в целом влияет на все ухудшение прав человека, это преследование адвокатов. И как раз прошлый год, 17-й, если вы помните, начался с громкого, абсолютно беспрецедентного дела против Эмиля Курбединова. И именно как адвоката мы же понимаем, что дело не в каких-то так называемых экстремистских материалах. Дело в том, что он адвокат, и тот адвокат, который защищает многих жертв политических преследований. Николай Полозов, да, рассказывал те ситуации, которые случились с ним. И это угроза не только для самих адвокатов, в том числе это лишение возможности защищать людей, которые там находятся и так в непростом положении. Поэтому эта новая тенденция, она весьма угрожающая в целом. Если говорить о том, что происходило в других группах, например, да, крымские татары, крымские мусульмане, увы, перечень людей, которые незаконно сейчас содержатся, вырос, если только по делу против крымских мусульман, то есть там, где обвиняют людей либо в участии в Хизбут-Тахрир, либо в участии в Джамаат-Таблиги, и нет никаких доказательств, то этих людей сейчас минимум 29, только тех, которые лишены свободы.
То есть это большая, ну, большое количество людей. Хорошо, но вот опубликовали, там, опубликовал Freedom House свои результаты исследования. Вы публикуете свои результаты. Куда эти результаты идут дальше? Потому что, ну, вот подобное заявление о том, что в Крыму не все хорошо с правами человека, звучали и в 14-м, и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м годах. Но они продолжаются, и вы говорите, что ситуация даже ухудшается. Что делать с этими результатами, и можно ли как-то повлиять на тех, кто нарушает права людей?
Да, действительно, это важно, что именно мы делаем с информацией, потому что один из составляющих – это информировать. В том числе важно, чтобы Европейский Союз, Соединенные Штаты и многие другие наши партнеры знали о том, что лучше в Крыму не стало. Но этого, конечно, с нашей точки зрения, как правозащитников, недостаточно. Поэтому информацию, которую мы публикуем, что более важно, доказательства той информации, которую мы публикуем, они также используются в других более важных инстанциях. В данном случае речь идет о том, что сейчас уже есть международные инстанции, куда мы можем обращаться. Это Международный суд справедливости по дискриминации. И как раз в этом году Украина будет представлять свою позицию. И очень важно, что факты дискриминации крымских татар, украинцев и религиозных групп будут уже рассматриваться в суде, да, против России. Второй для нас очень важный суд – это Международный уголовный суд, и ряд правозащитных организаций передают туда соответствующую информацию, доказательства это, и также это делает прокуратура РК. Для чего это нужно? Для того, чтобы все-таки в ближайшем времени Международный уголовный суд рассмотрел это все и принял решение о том, что он откроет расследование по делу в Украине, то есть расследование военных преступлений России на территории Крыма.
Ольга, пожалуйста, можете остаться с нами на линии? К нам сейчас присоединился Петр Охотин, это политолог и эксперт по международным отношениям. Петр, здравствуйте.
Доброго ранку.
Скажите, пожалуйста, ну вот Ольга только что сказала, что уже готовятся иски и уже будут заседания, в том числе Международного уголовного суда, но начиная с 2014 года, напоминаю о том, что мы уже, ну или проговариваю то, что мы уже услышали за прошедшие там 20 минут, да, ситуация с правами человека в Крыму ухудшается, 9 баллов получил Крым по результатам исследований Freedom House, и даже сама по себе считающаяся авторитарной Россия получила 20, и тем не менее Россия никак на это не реагирует. Насколько долго и насколько сложно будет заставить Россию прореагировать на, там, я не знаю, результаты исследований правозащитников, той же организации Freedom House и, возможно, даже международных судов?
Ну, по-перше, хотів би сказати, що та робота, яку роблять правозахисники, робота з документування, з моніторингу ситуації з правами людини в Криму, це дуже величезний пласт роботи, адже саме за цими документами, за цими звітами і будуть виграватися суди. Однак тут є одне питання в тому, чи зможуть міжнародні організації, чи зможе міжнародна спільнота змусити Росію виконувати рішення цих судів, навіть якщо в них буде виграш. І тут якраз в контексті згаданого вами звіту Freedom House з'являється така картинка. Дійсно, автократичні режими, такі як Росія, такі як Китай, зараз всіляко борються з країнами демократичними. І це видно їх і через створення їх ЗМІ, так і, власне, через певну економічну експансію. Знову-таки, велика роль у тому, щоб права людини дотримувалися, завжди лежала на стороні Сполучених Штатів Америки. А зараз, якщо ми бачимо, там є певні свої внутрішні проблеми, пов'язані з внутрішніми елітними розборками. І, звісно, що це послаблює демократичну спільноту. Тобто, в даному випадку Україні, українським правозахисникам обов'язково потрібно доводити про факти знущання над людьми, про порушення прав людини різними мовами, максимально працювати з депутатами, з групами в Європарламенті, інших парламентах. І при цьому, звісно, варто розуміти, що остаточна перемога багато в чому залежить таки від політичної перемоги, в тому числі від того, як завершиться конфлікт України з Росією.
Хорошо, а о каких сроках может идти речь? Просто даже само по себе рассмотрение в международных судах, ну, это может длиться, условно говоря, десятилетиями, и, по сути, вот такой длинный срок, ну, где-то даже поощряет оккупантов, потому что, ну, хорошо, ну, все равно раньше, чем через 10 лет нам ничего не скажут, а там уже и Путин не будет президентом, например, или там вообще все будет другое, или новый президент в Соединенных Штатах, и вообще вся ситуация поменяется, как было сказано в старой сказке, либо Ишак сдохнет, либо падишах. Да? Вот может сама такая продолжительность процесса в каком-то смысле даже мотивирует агрессора совершать новые и новые преступления?
У даному випадку я не думаю, що це мотивує в чомусь агресора. Мало того, варто розуміти, що демократичні цінності, принципи демократії для російського режиму, якщо ми зараз говоримо про нього, це фактично ворожі цінності, і вони цього не ховають. Якщо ми подивимося їх шоу, то зазвичай там є якась людина, яку називають ліберал, зазвичай один з найслабших експертів або експерт, проти якого ведучий найбільше працює, задає йому питання. Тому, знову таки, Росія розумітиме мову економіки, Росія розумітиме мову, можливо, там якогось військового випередження. І в даному випадку строки її не мотивують. Знову таки, варто розуміти, що у випадку, якщо все-таки перемога в судах буде доведена, і міжнародна спільнота буде в силах надавити на Росію, в тому числі через продовження санкцій, то швидше за все Росія може зіграти, мов таки, на полі правозахисту. Ну і в контексті того, що ми говоримо про Крим, я думаю, що правозахисникам обов'язково завжди нагадувати про політичних в'язнів, які знаходяться в Російській Федерації, і це має бути такий рефрен.
Це має бути такий референт. Петр Охотін, політолог і експерт по міжнародним отношениям, був з нами на зв'язі. І з нами же на зв'язі остається Ольга Скрипник, координатор Кримської правозащитної групи. К вам, Ольга, тот же вопрос. Как ви считаете, вот тот факт, что в основном расследование или там процесс принятия решений в международных судах это обычно годы, не мотивирует ли он, ну, собственно, продолжать совершать преступления против прав человека?
Да, я согласна с тем, что сроки, и мы сами, да, в этой сфере работаем, и, конечно, некоторые вещи как минимум уже длятся 4 года, да, и, в принципе, из таких относительно, если можно это назвать, быстрых результатов, это то, что ряд стран, и, например, Евросоюз, это они принимают решение об изменении своего законодательства и стали возможны персональные санкции, да, это вот сейчас видимые результаты той работы, которую вели правозащитники, и украинская дипломатия и другие. Что касается, например, процессов, о которых я говорила, Международный суд справедливости по дискриминации, это минимум по сути, 2 года будет в лучшем случае, потому что такова процедура. А что касается Международного уголовного суда, то, увы, этот процесс будет еще дольше, потому что пока никаких заседаний этого суда быть не может. Идет только предварительное рассмотрение, и если уголовный суд международный согласится открыть дело, то он откроет расследование, и это расследование только будет длиться еще несколько лет, пока они не соберут достаточно фактов, чтобы начать сам судебный процесс, тот самый трибунал, да, которого мы ждем. Такова процедура. Увы, да, она очень медлительная. И есть еще вторая проблема, связанная в целом с ситуацией ООН. Это то, что Совет Безопасности, мы знаем, насколько он напрямую зависим от Российской Федерации. И изменить эту ситуацию сегодня при нынешнем уставе ООН невозможно. Мы, получается, да, попадаем вот в эту ситуацию. Это действительно проблема, и искать пути, как это решать, это вопрос к отдельным странам, да, которые готовы защищать демократию и искать тогда новые механизмы, как, например, сейчас пришли к персональным санкциям или там другим пакетам санкций против России.
Россия называет себя правопреемником Советского Союза, и я помню ситуацию 1939 года, когда после агрессии против Финляндии Россия была, Советский Союз был изгнан из Лиги Наций, это был такой прототип тип ООН, но сейчас действительно Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности. Тем не менее, есть же решение о том, что российский запрет Меджлиса крымско-татарского народа – это решение незаконное, и этот запрет нужно отменить. Я все равно не вижу, чтобы Россия его отменяла. Вот мы находимся в таком правовом цугцванге, да, я правильно понимаю?
Что касается запрета Меджлиса, да, действительно, это абсолютно незаконное решение, с этим согласны стран в мире. То решение, которое сделал Международный суд справедливости, это было решение пока только о предварительных мерах. То есть это еще нельзя назвать решением вообще суда. Хотя я уверена, что все-таки суд и в своем окончательном решении вынесет то, что что Россия должна отменить запрет Меджлиса. И когда мы получим это решение уже как заключение суда в ходе вообще рассмотрения иска Украины против России по дискриминации, это дает основания и для ООН, и для других стран вводить новые санкции и новые какие-то меры против Российской Федерации. В чем проблема? Что вообще впервые этот суд рассматривает вообще иск по дискриминации, понимаете? То есть мы попадаем еще в то, что вообще инцидент, если можно так сказать, с Крымом, он приводит и к международным процессам, которые некоторые происходят впервые, как, например, рассмотрение вот этого иска, который сейчас Украина против России по фактам дискриминации. Поэтому суду тоже сложного, впервые сталкиваются, рассматривают все это так долго. Но это точно станет основанием уже правовым для того, чтобы и ООН, и другие страны вводили новые, например, пакеты санкций. Пока действительно мало других альтернативных вариантов, кроме санкций. Надеюсь, что все-таки международное сообщество активнее будет искать какие-то новые ad-hoc-механизмы. Но действительно, эта машина настолько сложная и бюрократическая, что да. А для нас, обычных людей, и особенно тех, кто сидит в тюрьмах, каждый год, сами понимаете, это трагедия.
Хорошо. И последний вопрос. Есть же еще Европейский суд по правам человека. Я знаю, что сейчас Европейский суд украинские дела, да, рассматривает чуть быстрее, чем, по крайней мере, еще несколько лет назад. Насколько там перспектива защиты своих прав для тех, кто пострадал в Крыму, ну, более, я не знаю, более вероятно или более благоприятно?
Тут важно отметить, что просто это совершенно другая инстанция, она иначе рассматривает дела. Дело в том, что Европейский суд по правам человека рассматривает индивидуальные жалобы, то есть конкретно за пытки, например, там, Рената Параламова, за пытки Александра Костенко, да, или там незаконное лишение Балуха и так далее. То есть это индивидуальное дело, где конкретное государство, например, Российская Федерация, нарушила права конкретного человека. Да, там гораздо больше перспектив в плане того, что это индивидуальный кейс, его могут быстрее рассмотреть. Но некоторые дела до сих пор еще рассматриваются, хотя были приняты еще 2 года назад, 3 года назад. В чем там есть моменты? То, что суд установит, что да, было нарушено право, и может присудить определенную материальную, в том числе компенсацию, которую должна будет выплатить Российская Федерация. То есть да, там есть вот эти моменты, но, к сожалению, Европейский суд по правам человека – это не та инстанция, которая может привлечь к ответственности нарушителей, как, например, там, не знаю, Путина, Бастрыкина, Палагина. В этом случае тогда нам важнее Международный уголовный суд, юрисдикция которого позволяет в дальнейшем, если будет такое решение, привлекать к ответственности высшее руководство Российской Федерации. Хотя с Путиным тоже будет не все так просто. Это разные инструменты, и их нужно использовать все однозначно. И поэтому, да, те, кто обращается в Европейский суд по правам человека, однозначно делают правильно, и это очень важно.
Ясно. Спасибо огромное. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Обсуждали сейчас не очень почетное место Крымского полуострова в ежегодном отчете Freedom House. Напомню, Крым получил 9 баллов, Российская Федерация 20, Украина 62 по 100-бальной шкале. Я напоминаю, это был утренний эфир на радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, я был с вами последние 1.5 часа. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте нас в 8.35 и 13.10 по крымскому времени, 7.35, 12.10, соответственно, по времени материковой Украины. Услышимся. Пока-пока.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шуріга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 2 обстріли. До 30 зросло число загиблих внаслідок атаки на готель у Кабулі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 січня підтримувані Росією бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України. За цими даними, режим припинення вогню вздовж цієї лінії розмежування сторін тривав майже добу. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав, уточнюють у штабі. В угрупованні ЛНР заявляють про 2 порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі 21 січня автобуса у так званій сірій зоні поблизу пункту пропуску Оленівка, внаслідок чого загинув цивільний. Українські військові раніше заявили, що, цитата, автобус із цивільними був обстріляний бойовиками. СБУ передала сепаратистам на контрольному пункті Майорська жінку, яку помилував президент в рамках обміну полоненими з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, повідомила у Фейсбук депутат Ірина Геращенко. За її словами, згадана особа визнала свою провину у злочині, однак має ампутовані кінцівки і є матір'ю маленької дитини, тому звернулась до президента Порошенка щодо помилування. Про намір помилувати цю особу, імені якої офіційно не називають, Геращенко казала ще 15 січня. Знеструмленим станом на 7 ранку 22 січня залишається 102 населених пункти на Одещині та 44 на Черкащині, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Ці села і містечка були знеструмлені ще 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов.
Міжнародна тема.
До щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель «Інтерконтинентал» у столиці Афганістану Кабулі. За офіційними даними, серед загиблих 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від 6 до 9 українців. Представники влади також заявили, що 6 нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях йдеться про 5 бойовиків. Як повідомила Афганська служба радіо «Свобода», угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад у Кабулі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що рівень русофобії у західних країнах нині вищий, ніж був на піку холодної війни. Ця зарядженість на русофобію справді безпрецедентна. Такого не було під час холодної війни, там були якісь правила, обопільна пристойність. Зараз уся пристойність відкинута, заявив Лавров в інтерв'ю, опублікованому російським виданням «Комерсант» 21 січня. Він також попередив про існування в Росії червоних ліній, які Заходу не слід переходити.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми знову говоритимемо про ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу, тому що запитання до нього все ще залишаються.
Важне признання території окупованими. І тепер відповідальність за все, що там відбувається, несе окупант.
Як же вплине на ситуацію на сході України офіційне визнання Росії агресором? Які питання новий закон залишив без відповіді, а на які дав відповідь? І чому Опоблок заблокував просування цього закону далі та його підписання? Про це поговоримо з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете також долучатися до розмови. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а так Також на території хвилі на території Криму на хвилі 105.9 FM, це радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтесь на цей канал, діліться своїми міркуваннями і коментарями, а також долучайтеся до розмови, телефонуючи до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Верховна Рада минулого тижня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу або закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. В документі, зокрема, йдеться про визнання Росії державою-агресором. В Міністерстві закордонних справ Росії натомість заявили, що цей закон суперечить мінським домовленостям і загрожує ескалацією ситуації на сході України. І вже наступного дня після цього депутати від опозиційного блоку зареєстрували проект постанови про скасування цього рішення парламенту. Вони виступили проти цього закону, оскільки, на їхню думку, він суперечить міжнародним домовленостям. Про це, зокрема, сказав голова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.
Всі громадяни України на перше місце по вирішенню проблем ставлять питання завершення конфлікту на сході і повернення території людей України. Наша фракція вважає, що прийняття цього законопроекту не вирішує це питання. Більш того, його прийняття приведе до порушення всіх міжнародних угод і домовленостей, які має наша країна на шляху дипломатичного вирішення конфлікту.
Ось так аргументував Юрій Бойко, голова фракції «Опозиційний блок», їхню точку зору в залі парламенту. Натомість голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов наголошував на тому, що парламент повинен згуртуватися навколо визнання Росії країною-агресором.
Я прошу зараз весь зал згуртуватися. Можливо, юридичні чи якісь точкові питання не до кінця узгоджені між різними фракціями та групами цього парламенту. Але ми маємо зараз мати на увазі головне. Ми всі маємо об'єднатися навколо підвищують ефективність нашого спротиву збройній агресії країни-агресора і Кремля.
Отже, нагадаю, Верховна Рада врешті-решт ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу, але внесення депутатами Опоблоку постанови про скасування цього рішення заблокувало цей закон, оскільки, згідно з регламентом, голова Верховної Ради не має права підписувати законопроект до розгляду проекту постанови про його скасування. Як же розвиватимуться події далі і, власне, які плюси і мінуси бачать в цьому законопроекті гості нашої програми, зараз дізнаємося. З нами на зв'язку народний депутат попередніх скликань, донеччанин Єгор Фірсов. Вітаємо вас, пане Фірсов.
Так, вітаємо. Вітаю, доброго ранку.
І перш за все, пане Фірсов, вас як народного депутата, екс-народного депутата, хотів би запитати, от цю технологію Опоблок вніс постанову про скасування ухваленого рішення, і що може бути далі, враховуючи те, що сесія вже завершилася, скільки це може тривати?
Ну, дивіться, тут рішення Опоблоку – це відверте затягування процесу. Вони, ну, я висловлю тут свою власну думку. Вони, давайте речі свої, називати речі своїми іменами, як відверті агенти Кремля в парламенті, просто намагаються затягнути і якось зірвати процес по визнанню Росії агресором на законодавчому рівні. Вони будуть намагатись зробити зараз все, і все для цього роблять, використовуючи правову площину, нібито там були значить, порушені норми регламенту, ніби були порушені норми міжнародного права і так далі, і так далі. Я сподіваюся, що тут все буде добре, ну ось, і думаю, що десь через вже тиждень голова Верховної Ради зможе підписати цей законопроект, направити його на підпис президенту, і цей законопроект скоро може стати законом.
А от це затягування часу, як воно може вплинути на самий розвиток ситуації на окупованих територіях?
Ну, давайте тут треба просто, давайте так, цей законопроект мав ще бути прийнятий в 2014 році. Дуже часто парламентарі і адміністрація президента його називають тим, який там фіксує, регулює якимось чином деокупацію. Але це не є так. Цей законопроект просто фіксує і називає речі своїми іменами. Він називає Росію агресором, він покладає на неї відповідальність, ну і так далі, і так далі. Так його базова така конструкція така. Але щодо регулювання певних відносин на тій території, або щодо питань реінтеграції, бо що таке реінтеграція? Це комплекс заходів, направлений на наближення до України окупованої території. Фактично реінтеграція, ну, законом може бути зафіксовано тільки якісь базові принципи. Реінтеграції там немає. Тому відповідальність.
А є там особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями? Власне, як це звучить в заголовку, в назві закону.
Ще раз повторіть початок питання.
Кажу, а якщо там немає реінтеграції в законі, а є там особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету, ну, так як це в заголовку?
Ну, по-перше, там цей законопроект дуже в цьому питанні суперечливий. Якщо б ви мене спитали, чи голосував би я за цей проєкт, так, голосував би на місці народних депутатів, бо там є основні базові положення щодо Росії-агресора. І якщо казати про недоліків, недоліків безліч. Ось ви правильно сказали, що там є міститься норма про забезпечення державного суверенітету. Але дуже багато правок народних депутатів було щодо того, щоб замінити це слово на відновлення. Бо що таке забезпечення? Як має Україна забезпечити там свій суверенітет, якщо ця територія окупована? Тобто мова має йти про відновлення суверенітету. І ще раз кажу, що в законі можна зафіксувати тільки засадничі принципи. Тобто так, Україна буде намагатись відновити цей суверенітет. Але якимось чином робити якусь політику щодо реінтеграції, бо, ну, я скажу декілька прикладів. можливість. Реінтеграція – це інформаційна політика. Тобто робити політику свою таким чином, щоб меседж від українських телеканалів, українських СМІ доходив до окупованої території. На жаль, зараз такого немає. Реінтеграція – це також економічна політика, нова економічна політика стосовно Донбасу. Реінтеграція – це відповідь на питання, кого ми маємо посадити, а кого, ну, скажімо так, простити. Тобто, даємо відповіді ми, чи ми будемо там саджати, умовно кажучи, чиновників, які зараз працюють в так званих ЛНР, ДНР, підприємців, які сплачують податки до бюджетів ДНР, ЛНР. А ні, а має бути дані відповіді на це питання, щоб ми чітко сказали, що людей, які там брали в руки зброю і здійснювали тяжкі або особливо тяжкі, ми точно, незважаючи там на будь-які минулі та майбутні домовленості, будемо карати за це. Усіх інших там, умовно кажучи, чиновників, вчителів там і так далі, ми попрощаємо і таким чином даємо меседж тим людям, які живуть на тій території, фактично в інформаційній ізоляції. Оце реінтеграція. А щодо закону я поверну, що ще раз кажу, що просто він фіксував засадничі принципи.
Ну от ви кажете, що низка запитань залишається без відповідей. Можливо, відповіді на ці питання будуть дані в наступних законопроектах чи підзаконних актах?
Я скептичний до цього. Вони мають бути дані, бо якщо вони не відповідати на них, фактично реінтеграції ніякої не буде. Але, ви знаєте, я б тут вийшов за зміст цього законопроекту і поговорив би, чому саме він був прийнятий. Прийнятий він був не тому, що, ну, задумайтесь, задайте собі питання, і слухачі наші можуть собі задати питання, чому фактично на четвертий рік війни Верховна Рада, ви знаєте, я не знаю, тут до них як до стада якогось жирафів, дійшов той факт, що Росія все ж таки є агресором, і вони ставлять це питання на голосування. Чому саме зараз? Чому не рік тому, не два тому? Адже ситуація була така ж сама. А я вам відповім. Це скоро вибори президента України. І президенту України ні з чим йти до людей, і якось треба відповідати на питання. У кожному регіоні, на кожній зустрічі, на кожній прес-конференції йому будуть задавали одне і те ж саме питання, чому війна, а не АТО, як ви збираєтесь регулювати конфлікт, який стався з Орло фактично, із Росією. І зараз в нього є така можливість відповідати. Він буде казати, що за моїм наполяганням я подав свій законопроект, який визнає Росію агресором, ну і так далі, і так далі. І тому сказав і своїй фракції, і домовився там із іншими фракціями, такими як Народний фронт, щоб вони за це голосували, бо таким чином йому треба прикритись якоюсь позицією на виборчій кампанії, бо йти до людей йому ні з чим. Немає якогось економічного дива, корупціонери не посаджені і так далі, і так далі. Тому цей законопроект був прийнятий, тому що фактично вже стартувала передвиборча кампанія, через півтора року вибори президента.
Ну, але ж все ж таки ви визнали, що цей закон чи законопроект зафіксовує хоча б засадничі принципи, і ми бачимо, що навіть на ці засадничі принципи досить бурхливо відреагувала Росія. Вони заявили вустами Лаврова, що це призведе до ескалації конфлікту на Донбасі, а президент Росії Володимир Путін навіть скликав Раду безпеки Росії, де розглядав це питання. Натомість, наприклад, в Євросоюзі дали схвальну оцінку цьому закону. І якщо ми згадаємо про закон, фактично більш-менш предметно стали говорити влітку 2017 року, і в цей час же відбувалися і зустрічі Волкера Суркова, які були присвячені переговорам, зокрема щодо запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Як ви гадаєте, от тепер, якщо цей закон прийнятий і буде підписаний, буде чинності, чи змінюється якось картину, зокрема в плані миротворчої місії?
Ви так зачепили своїм питанням деякі інші аспекти, я вам просто скажу, що не здається, чи не здається вам дивним, що увесь світ, наприклад, такі поважні інституції, як Генеральна асамблея ООН, що на початку 2016 року приймає рішення і визнає Росію агресором, ну, у своїй резолюції. Парламентська асамблея Ради Європи в середині 2016 року приймає рішення і визнає Росію агресором, ну, стосовно України. І Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган, приймає таке рішення, ну, і приймає такий закон ще тільки в 2018 році. І просто я відповідаю на, ну, на вашу частину запитання про те, що там Росія не дала схвальні несхвальні позиції, сказала про можливу ескалацію конфлікту. Ну просто Верховна Рада і діючий президент на там на третьому, четвертому році війни і свого правління фактично так чи інакше почали обирати шлях, бо постійно сидіти між, скажімо так, двома такими цивілізаціями, двома позиціями, це на виборах це ні до чого не призведе. І президент, я ж кажу, тільки там на четвертий рік свого правління почав давати якісь чіткі визначення. Так, що я маю на увазі? Чіткі — це юридичні. Бо коли там ти умовно, я кажу про президента, виходиш на прес-конференцію і даєш певні заяви. Це заяви, це юридичної сили вони ніяких не мають, бо ти можеш через півроку змінити заяву, наприклад, чи в свою позицію як Саакашвілі, чи з блокадою. Спочатку президент був проти блокади, потім за блокаду підписав, зараз пройшов час, він вже знову проти, хоча він її підписав, ну і так далі, і так далі. Тобто ці такі шизофренічні рішення і позиції, нам до них не звикати. Але юридично ти вже, важко тобі змінювати позицію. Ось позиція була зафіксована. А щодо миротворців, я думаю, що на процес це ніяк не вплине, хоча процес, ви знаєте, вже він залишає бажати кращого. І фактично, тут просто людям треба роз'яснювати, що концепція миротворців, вона не така вже і, скажімо так...
Однозначна?
Не те, що однозначно, вона, навіть якщо ситуація з миротворцями буде вирішена, це не панацея до того, що обстріли та війна може закінчитись. В концепції просто йдеться, просто миротворці – це дуже така красива назва, і у людей можуть виникати якісь спогади чи думки про те, що приїдуть хтось, якісь іноземці на танках і так далі, будуть таким арбітром, будуть робити все, щоб війна скінчилась, не було обстрілів. За тією концепцією, яка обговорювалась, такого, на жаль, не буде, бо фактично йдеться про охоронців, спостерігачів ОБСЄ, тобто людей, які будуть прикріплені до спостерігачів ОБСЄ, і спостерігачі ОБСЄ будуть продовжувати здійснювати свою, скажімо так, аналітичну місію. Вже слухачі можуть зробити якісь висновки, який коефіцієнт корисної дії спостерігачів ОБСЄ. Він фактично дуже-дуже низький, і також за низький залишає бажати кращого.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Все-таки повноваження миротворчої місії, як і можливість її запровадження, все ще в предмет обговорення. Нагадаю, це екс-народний депутат Єгор Фірсов з нами на зв'язку, а до нас долучається також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Вітаємо вас, пане Тука, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми намагаємося з'ясувати все ж таки, що конкретно і практично зміниться, зокрема, на території Донецької, Луганської областей, і на окупованій її частині, і на підконтрольній українській владі з прийняттям закону про реінтеграцію Донбасу.
Є декілька достатньо важливих моментів, які я поки ще не можу фактично аналізувати. Остаточний варіант законопроекту, який був проголосований, бо ми всі побачимо його лише після підписання президентом. Так, тільки сам законопроект, який виносився на голосування. Ну, наприклад, в одній статті зазначається, це в другій статті, зокрема, що Україна не визнає жодних правочин щодо зміни права власності на окупованих територіях. Тобто і приватна власність, і власність юридичних осіб, яка була змінена, але оформлена неналежним згідно чинного українського законодавства чином, то така зміна права власності не визнається. Це дуже важливо, особливо для тих мешканців Донеччини і Луганщини, які покинули окуповані території, зараз перебувають на території, яка контролюється центральною владою, і відповідно в них дуже нервовий стан підвищений щодо їхнього майна, яке залишається розташоване. Другий момент, який мене дуже потішив, це визнання в тексті закону єдиних документів так званих ОРДЛИ, це свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть. Справа в тому, що ми приблизно півроку вже разом з Міністерством охорони здоров'я і з Червоним Хрестом розробляємо механізм для того, щоб якимось чином спростити процедуру надання українського громадянства новонародженим діточкам на окупованих територіях. І зараз ці документи вже визнані на рівні закону, це знатно спрощить процедуру батькам отримати всі права, фактично, для своєї новонародженої дитини.
Пане Тука, в продовження цього, а не стане єдиний прецедент стосовно цих свідоцтв про народження і смерть прецедентом для того, щоб і хтось в судах відстоював і інші документи так званого ОРДЛО, і які можуть стосуватись в тому числі і права власності, і не тільки приватної власності, а на підприємства, заводи?
Ну, відстоювати в судах можна будь-що, але в тому законопроєкті, який був проголосований, чітко записано про збереження права власності, ну, скажімо так, до попередніх власників. І це також в другій статті, я зараз можу навіть, він в мене під рукою лежить, якщо у вас є час, можу навіть дату зазначити. За фізична особа незалежно від перебування їх на обліку як внутрішньо переміщених осіб чи від набуття ними спеціального правового статусу, тобто юридичними особами зберігається право власності і інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, якщо таке майно набуте відповідно до законів України.
І крім того, на Росію покладається відповідальність за те, що відбувається, так, на окупованих територіях. Для цього, щоб покласти відповідальність, потрібно було саме ухвалити закон, чи це було зрозуміло і очевидно і так?
Абсолютно. Фаховим міжнародним правникам це було зрозуміло і так, без цієї, без цього пункту. І водночас хотів би попередити деякі такі гарячі голови, що визнання Росії окупантами-агресором зовсім не позбавляє України так званих позитивних зобов'язань по збереженню міжнародного гуманітарного права щодо населення, яке перебуває на окупованих територіях.
Пане Тука, багато зауважень, зокрема від правозахисників, лунає стосовно цього законопроекту щодо тих прав, які отримують представники силових органів, зокрема в зоні безпеки, так? Ну, те, що називалося зоною АТО.
Так, я знаю про цю проблему і фактично, ну, може якимось чином розділити стурбованість наших не тільки західних партнерів, а й тих людей, які фактично опікуються правозахисною діяльністю. Дійсно, ситуація неоднозначна, особливо, ну, для мене, як для практика, який знає і розуміє, як працює державний механізм. Там зазначено таке, введено таке поняття, як зона безпеки, порядок населених пунктів в цій зоні безпеки буде визначатись безпосередньо керівництвом Генерального штабу за поданням керівництва оперативного об'єднаного головного штабу, то я можу зараз ще зазначити, що є перелік населених пунктів Донецької, Луганської областей, в яких українська влада виконує свої державні повноваження. На жаль, Так склалися обставини, що цей перелік складався в ранній період активних бойових дій, і частина населених пунктів або випала поза уваги, або була звільнення вже після першої редакції цього переліку. І остаточний варіант переліку населених пунктів перебуває на узгодженні в Кабінеті міністрів вже практично сьомий місяць. За цей час деякі населені пункти вже змінили назву в ході декомунізації. Деякі населені пункти змінили приналежність до районів. І, на жаль, така ситуація може трапитись і з переліком тих населених пунктів, які мають бути в зоні так званої безпеки. Це мене більше турбує, ніж зловживання повноваженнями наших силовиків.
Угу. А які ще неузгоджені питання, от можливо ви як представник міністерства, яке має якраз займатися і окупованими територіями, і тими, що біля лінії дотику знаходяться, що би там ще чи додати, чи можливо якісь додаткові ініціювати закони чи підзаконні акти?
Ну от так само в другій статті, наприклад, я не знаю, чи зберіглось після багаточисельних голосувань ці обставини, але міститься такий абзац. Особи, які беруть участь у збройній агресії Російської Федерації або залучені до участі в окупаційній адміністрації Російської Федерації, несуть кримінальну відповідальність за діяння, що порушують законодавство України та норми міжнародного гуманітарного права. На сьогоднішній день жодна з цих криміналізованих нині статей, вона у нас в Кримінальному кодексі відсутня. То треба, або змінювати Кримінальний кодекс, вносити інші якісь правочини. А з іншої сторони, я не є прихильником впровадження закону про так звану колабораціонізм. Так, бо надто багато різного роду провокативних трактувань щодо цього. І врешті-решт ми тільки з прийняттям цього закону, ми в будь-якому випадку лише тільки збільшимо і підвищимо градус протистояння.
Що ж, дякую вам. Ми намагалися сьогодні з'ясувати плюси, мінуси і застереження, які лунають стосовно законопроекту про реінтеграцію Донбасу. З нами на зв'язку був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, а також екс-народний депутат донеччанин Єгор Фірсов. На завершення наведу ще одну думку колишнього донеччанина, політолога Кирила Сазонова, який переконаний, що з новим законом Україні буде легше відстоювати свої інтереси і в міжнародних організаціях, і в суді, и безпосередньо на фронте.
Это не просто дает козырь на руки нашим дипломатам на переговорах в мире. Это совсем другое отношение к России во всех международных организациях и у наших западных партнеров. Второе, не менее важное, признание территории оккупированными. И теперь ответственность за все, что там происходит, несет оккупант.
І на цьому ставимо крапку в обговоренні. Ми говорили про закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях або законом про реінтеграцію Донбасу. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Майже 150 населених пунктів залишаються без електрики в Україні. Рада безпеки ООН проведе засідання через військову операцію Туреччини в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
З неструмленими станом на ранок 22 січня залишається 102 населених пункти на Одещині та 44 на Черкащині, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Ці села і містечка були знеструмлені ще 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов. У місті Вилкове Одеської області тривають роботи з відновлення електропостачання для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста. Залучено дві пересувні електростанції ДСНС, інформують рятувальники. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 січня підтримувані Росією бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України. За цими даними, режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування тривав майже добу. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав, уточнюють у штабі. В угрупованні ЛНР заявляють про два порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі 21 січня автобуса у так званій сірій зоні – внаслідок чого загинув цивільний. Українські військові раніше заявили, що цитата «автобус із цивільними особами був обстріляний бойовиками».
Міжнародна тема.
Рада безпеки ООН має намір обговорити гуманітарну ситуацію в районі Афрін у Сирії після того, як турецькі війська та бойові літаки розпочали військові операції в курдському анклаві на півночі країни. Скликане на пропозицію Франції засідання відбудеться увечері 22 січня. Його темами також стануть дії уряду Сирії в провінції Ідліб та Східній Гуті. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що його країна глибоко стурбована, цитата, «жорстокою деградацією ситуації в Афріні, де, за даними правозахисників, у першу добу турецької операції загинули щонайменше 18 людей. Сирійський уряд засудив дії, які назвав турецькою агресією в Афріні. Іран та Єгипет також засудили операцію Збройних сил Туреччини. Міністерство оборони Росії заявило, що виводить свої війська з району Афрін, щоб, цитата, «запобігти потенційній провокації та виключити загрозу життю російських військових». До щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель «Інтерконтинентал» у столиці Афганістану Кабулі. За офіційними даними, серед загиблих 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від 6 до 9 українців. Представники влади також заявили, що 6 нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях йдеться про 5 бойовиків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Це «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині програми ми будемо говорити про українську військову техніку, яка залишилася в Криму після анексії півострова Росією, а також пропозицію Путіна повернути цю техніку Україні.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Москва заявила про готовність передати Києву українську бойову техніку, що залишилася в Криму з часу анексії цього півострова Росією. Таку заяву зробив, зокрема, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з російськими журналістами. За його словами, йдеться про десятки кораблів та бойових літаків. Путін також повідомив, що техніка перебуває в жалюгідному стані. От зараз ми маємо змогу послухати, як саме про це говорив Путін.
Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав таку пропозицію жестом доброї волі, метою якого є політичне врегулювання в Україні. Однак в Україні представники влади та експерти вважають, що Володимир Путін використовує подібні заяви для того, аби переконати міжнародну спільноту у своїх мирних намірах і позбутися санкцій. А, наприклад, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже відповів на цю пропозицію, що українські кораблі, які залишилися в Криму, треба повертати, але разом з Кримом. Отже, що ж залишилося в Криму цінного для України? Чи варто заради цього вести діалог з Кремлем і приймати такі пропозиції Путіна? Чим це може загрожувати, що в цьому поганого? Про це будемо говорити з нашими гостями. І з нами на зв'язку командувач Військово-морських сил України у 2014-2016 роках адмірал Сергій Гайдук. Вітаю вас, пане Гайдук.
Доброго дня.
От ми говоримо про цю пропозицію Путіна повернути кораблі і літаки в Україну. Путін заявив, зокрема, що стан цієї техніки жалюгідний. Невже йдеться про техніку ще часів Радянського Союзу і часів розподілу спадку СРСР між Росією і Україною? Чи там є і новіша техніка?
Дякую за запитання. Да, дійсно, та техніка, яка залишилась в Криму, це, скажімо так, той залишок від процесу передачі озброєння військової техніки, який відбувся з 31 березня по 16 червня 2014 року. Я хотів би відмітити, що цей процес передачі техніки був зупинений з односторонньої ініціативи російської сторони, і причина була це загострення конфлікту на сході нашої держави, це вимога призупинити активні дії силовиків на сході. Ну, це було основне, а другорядними причинами це був пошук затягування цього процесу, починаючи від кредиторської заборгованості за ремонт минулих років, закінчуючи утилізацією, списанням та переробкою списаного озброєння військової техніки. Тобто за цей період нам вдалося з 49 кораблів, катерів і суден, які знаходились в Криму, вивезти, в тому числі і своїм ходом, 32 вимпели. Серед 116 літаків і вертольотів, які дислокувалися в Криму, вдалося перемістити на континентальні аеродроми 79 одиниць. Я вже не говорю про більше як 3 тисячі одиниць озброєння військової техніки, автомобільної, бронетанкової, спеціальної, але частина залишилась. Залишилось 17 кораблів, катерів, суден забезпечення, залишилось 31 літак-вертоліт, залишилось боєприпаси, залишилось озброєння військової техніки, протиповітряної оборони. Тепер щодо якісного стану. Тобто дуже багато аналітиків, дуже багато експертів, які говорять на цю тему, ну вони, на жаль, оперують лише кількісним показником, не оперуючи якісним показником. А для військових, ну це, мабуть, основний показник, тому що він дозволяє показати якість і можливість виконати тих бойових завдань, які покладаються на ту чи інше вид озброєння, чи на те чи інше угрупування, яке використовує це озброєння. Тому якщо говорити про якісну складову, то тут вимальовується та проблема, де жест доброї волі, він просто ну якось виглядає в вигляді перформансу. Тому що після розподілу Чорноморського флоту ми отримали 140, ну як приклад, 140 кораблів, катерів, суден забезпечення. З них 40 бойових і 100 суден забезпечення. На жаль, за період незалежності ми списали 65 одиниць корабельної техніки. І за цей період нам вдалося добудувати, підкреслюю, лише 5 кораблів, добудувати 5 кораблів за проектами колишнього Радянського Союзу, тобто аналогових кораблів. Тобто говорити про те, що там з урахуванням наших тенденцій на Захід, наших тенденцій до інтеграції в НАТО і Європейський Союз, ну не може бути речі, тому що техніка вся аналогова, і для того, щоб і хоча б якось стандартизувати чи адаптувати до озброєння військової техніки НАТО та Європейського Союзу, для цього повинна бути здійснена модернізація. Це дуже великі кошти, які розраховуються десятки, сотні мільярдів гривень.
Угу. Зрозуміли, дякуємо вам. Просимо залишатися на лінії, бо до нашої розмови долучається також заступник голови адміністрації президента у 2014-16 роках, екс-народний депутат Андрій Сенченко. Вітаємо вас, пане Сенченко.
Доброе утро.
От щойно пан Гайдук нам розповів, скільки вдалося вивезти кораблів Україні з анексованого Криму і літаків, і отримати під час переговорів про виведення цієї техніки. І про те, що техніка переважно потребує глибокої модернізації, то питання, чи варто взагалі прислухатися до цієї пропозиції Путіна і виводити техніку, чи її перевезення і транспортування буде занадто дорогим і невигідним Україні?
Ну, я бы сказал так, если бы сейчас была весна 2014 года, то, безусловно, мы забрали бы многое из флотского имущества. Но сейчас это все измеряется уже даже не остаточной стоимостью этой техники и не определяется не столько ее техническим состоянием, сколько политическими последствиями принятия такого предложения Путина. Потому что совершенно очевидно, что он тут же потребует отмены или смягчения санкций, а главное, что в этом случае Кремль опять закрепляется в статусе миротворца, потому что, ну, как бы логика простая, рассчитанная на несведущего обывателя в других странах, о том, что, ну, какая война, какое мое участие в войне, если я отдаю оружие. То есть вот на что строится, собственно говоря, на чем строится расчет. Кроме всего прочего, боеприпасы для многих систем вооружения, я думаю, что адмирал Гайдук это подтвердит, для многих систем вооружения, которые были установлены на наших кораблях, в частности, вот на четырех корветах, они находились на базах хранения в Крыму. И путинская формула, предложенная, заключается в том, что он отдаст нам на военную технику в том состоянии, до которого они ее довели за годы оккупации, а боеприпасы утилизируют в нашем присутствии. Ну, получить эти игрушки и тяжкие политические последствия, это явно не тот результат, ради которого стоит принимать это предложение.
Пане Сенченко, але ж Україна подала в міжнародні інстанції позови щодо втраченого під час анексії в Криму майна, вимагаючи компенсації від Росії, так? І, тобто, чи можна розглядати в цьому контексті от такий жест, що не судіться, ми вам так віддамо?
Ні, це несколько різні речі, але Крим – наша територія, ми не збираємося, так сказати, ми не збираємося з ними судитися, с точки зрения стоимости этого имущества, мы намерены отсуживать сумму ущерба. Потому что отсудить сумму, например, военных, стоимость военных городков и что, подарить их русским? То есть у нас простой ответ на предложение Путина. Крым – наша земля, корабли находятся в местах дислокации, определенных украинской властью. И мы настаиваем на том, чтобы были допущены у нас экипажи, которые будут нести службу.
В цих же местах дислокации.
Да, мы этот ущерб задокументируем и предъявим Российской Федерации. Ну, вот вы сказали как о состоявшемся факте иски против Российской Федерации, в смысле компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией и оккупации части территории нашей страны. К большому сожалению, не все выглядит так оптимистически. Потому что что должно было сделать государство? Ну, во-первых, безусловно, подать иски части ущерба, нанесенного государству. Дальше должно было разработать дорожную карту, каким образом защитить свои интересы и получить компенсацию нанесенного ущерба бизнесу и помочь гражданам. Могу твердо сказать, что гражданами, пострадавшими от Российской Федерации, кроме правозащитной организации «Силы права», которую возглавляю, не занимается никто. Бизнес брошен на произвол судьбы. А в части того, чтобы отсудить компенсацию нанесенного государству ущерба, здесь больше разного рода пиаровских акций и разговоров. А результативной работы пока я не видел.
Зрозуміло. Пане Сенченко, теж попрошу вас залишатися на зв'язку і знову до пана Гайдука хочу звернутися. Пан Сенченко сказав, що кораблі залишаються в місцях дислокації, власне, мали би нести там своє бойове завдання і чергування. А знову ж таки, за ці роки вже дещо стерлося питання відповідальності. Чи має хтось нести відповідальність за те, що дійсно і військові кораблі, і літаки в переважній більшості в період анексії Криму залишилися в місцях дислокації, мало того, залишилися біля причалів і на аеродромах, зовсім невелика кількість техніки або власним ходом дісталася, ну, переважно власним ходом дісталася тоді до України. Чи має нести хтось політично, в тому числі, відповідальність за це, за те, що було втрачено саме в період анексії?
Дякую за запитання. Діло в тому, що якщо говорити про озброєння військової техніки, яка залишилась в Автономній Республіці Крим, то Андрій Вільянович, він як один із керівників переговорного процесу може підтвердити, що проблематика переговорного процесу, проблематика плану графіку виводу техніки з Автономної Республіки Крим, вона була політизована і мала під собою політичне підґрунтя, з результатом якого було унеможливити передачі діючих зразків озброєння техніки, ті, які впливали на стан бойової готовності, на можливість виконання завдань на той період. В цілому я хочу сказати, що я повністю погоджую з політичною складовою цього рішення. Чому? Тому що ми мали величезний досвід прийому кораблів і техніки, в тому числі і боєприпасів, про які говорить Путін в 96-му році під час розподілу Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу. Ми мали досвід 14-го року, коли при початку роботи спільної комісії 31 березня, вже 2 квітня, українська частина цієї комісії зробила офіційну заяву щодо невідповідності параметрів виводу техніки. Тобто українська сторона пропонувала на першому етапі виводити техніку, яка самостійно могла здійснити переходи, перельоти і переміщення до континентальної України на другому етапі, ті, які виконували це переміщення примусово, тобто буксирування, там переміщення залізничним транспортом чи автомобільним транспортом. Російська сторона ж наполягала на протилежному підході. Тобто, знову ж повертаємося до політичної складової, тобто повертаємося до поняття таке, як політика затягування цього процесу. Тому досвід 96-го року, досвід 14-го року однозначно говорить нам про те, що чуда не буде. І говорити про те, що та техніка, яка залишилась в Криму, вона на даному етапі готова виконувати бойові завдання, це трошки перебільшено, скажімо так. Ця техніка може поки що утримуватись, ця техніка може бути, скажімо так, бути забезпечення, наприклад, як для корабельного складу, це питаннями вибуху пожежобезпеки, але про ніяке виконання завдань не може бути речі, це лише утримання і забезпечення живучості тих зразків, які там знаходяться.
Угу, зрозуміло, дякую. Пане Сенченко, все ж таки, на вашу думку, чи повинні бути юридичні і, можливо, політичні наслідки для тих не тільки представників Росії, мається на увазі, а насамперед в Україні, посадових осіб і командування флоту, у тому числі, хто допустив таку ситуацію, що кораблі і техніка в переважній більшості залишилися тоді в Криму під час анексії, а не були виведені вчасно?
Что такое своевременно, большой вопрос, поскольку Путин воспользовался моментом, когда в Украине не было власти. Я напомню, открытая фаза вооруженной агрессии началась тогда, когда стали захватывать административные здания в Крыму, спецназ российский, и это было накануне, по сути, за 12 часов до формирования правительства Украины. А до того, когда, собственно говоря, происходил захват, у нас не было власти, потому что убежал Янукович, Азаров, все вице-премьеры, все министры, большинство заместителей министров, в том числе силовых. То есть реально был вакуум власти, и это нужно тоже учитывать. Вы не совсем верно даете посыл, когда говорите о том, что почти все осталось там. Я напомню, из того, что планировалось выводить после того, как удалось достигнуть договоренности о выводе военной техники и вооружений, Генштаб запланировал к выводу 7170 единиц военной техники и вооружений. В общей сложности нам удалось вывести 3502 единицы до того момента, как Россия, ну, как они сказали, приостановила передачу техники нам. Почему они шли на вот этот шаг и передавали технику на начальном этапе? Потому что Путин рассчитывал, что он сможет продублировать ну, практически без выстрелов крымский сценарий на всем востоке и юге нашей страны и развалить Украину. И поэтому ему нужно было, ну, вот как бы поддерживать имидж сторонней некой силы, миротворца и так далее. А когда Путин понял, что для реализации его агрессивных планов ему придется в открытую воевать на востоке нашей страны, вот тогда они остановили передачу военной техники. И я хочу вас еще поправить в чем. Вот, допустим, по вертолетам-самолетам нам удалось в общей сложности вырвать из Крыма 92 вертолета и самолета. Осталось там 15 вертолетов и 13 самолетов. То есть вот соотношение такое. Из 92 тех, которые мы вырвали, ну, например, там 48 МиГов 29-х, и они сейчас летают.
Дякую за уточнення. Наведу ще одну думку з цього приводу. Політолог Петро Олещук зауважує, що заяви Путіна свідчать про наміри перезавантаження мінських домовленостей. От він розглядає цю пропозицію про передачу техніки також в контексті такого політичних зисків.
Таким чином, як на мене, демонструється бажання реалізувати мінські домовленості, в тому числі і через подібні жести доброї волі. По суті, заява Путіна стосовно кораблів – це жест доброї волі, який загалом практично нічого не коштує, тому що і сам Путін відзначає досить поганий стан даної техніки. Це демонстрація безпосередньо бажання до перезавантаження мінських домовленостей, мирного процесу, врегулювання, принаймні демонстрація для західних партнерів, що от дивіться, в принципі, ми вже готові до того, що ніяких бойових дій на Донбасі не буде, тобто ми налаштовані на відповідним чином мирне врегулювання.
Пане Сенченко, от на вашу думку, як би мала відреагувати на таку пропозицію українська влада, щоб водночас не впасти в очах міжнародних партнерів?
Ну, я вже сказав, якою повинна бути реакція. В отношении таких коментарів політологів хочу сказати следующее. Якщо дуже хочеться щось сказати, то нічого. Но нечего, то лучше промолчать, чем значит, рассказывать такие, так сказать, формулы. Знаете, вопрос в том, что, безусловно, Путин заинтересован каким-то образом стабилизироваться в том имидже, который он себе нарисовал в Минске, там, имидж миротворца и так далее. Но надо понимать, что сама по себе реализация Минских соглашений приведет к развалу на... Если сегодня в мире общепризнано, что у нас на Востоке международный вооруженный конфликт, и в своем промежуточном документе Гаагский суд об этом тоже сказал, то надо понимать, что любой международный вооруженный конфликт, длящийся достаточно долго, всегда обретает признаки внутреннего конфликта, потому что страна разделена линией фронта, потому что значительная часть нашего населения находится под жестким информационным прессингом государства-агрессора. В конце концов, потому что когда война начиналась, те молодые люди, которым тогда было 14, сегодня им уже по 18, и 4, они уже совершеннолетние, им 4 года форматировали мозги оккупанты. И вот это все добавляет признаки внутреннего конфликта. Если, не дай бог, реализовать минскую формулу, а по сути дела она звучит так, особый статус, практически полная амнистия и немедленные выборы, то международный вооруженный конфликт очень быстро перерастет во внутренний вооруженный конфликт, чего и добивается Путин.
І тоді, як в сенсі, крім дипломатичного шляху вирішення конфлікту, цього ж інших шляхів немає? Міжнародних переговорів?
Ви знаєте, то, що відбувається в Мінську, це не є дипломатичним решением этого конфликта. Это уже, по-моему, очевидно для всех, может быть, кроме отдельных украинских политологов. Это абсолютный тупик. И еще раз хочу повторить, что Минскую формулу диктовал Путин. Сейчас, на мой взгляд, Украина должна попытаться воспользоваться, а для этого нужна очень серьезная подготовка и настойчивость, воспользоваться желанием Трампа перенести переговоры из Минска в иную точку. Это точно не должна быть Астана, но ключевой вопрос, что нужно не просто изменить место сбора, а нужно изменить формат. И единственный формат, на который Украина может опираться, это Будапештский. Поэтому наша страна должна настаивать на том, чтобы дальше переговоры шли в Будапештском формате. Да, Путин не придет и не сядет за стол этих переговоров. Но главное преимущество этого формата заключается в том, что в нем право формировать повестку дня принадлежит Украине. Поэтому мы должны настаивать на том, чтобы собрались страны-гаранты и вместе вырабатывали меры по принуждению Путина к миру.
Зрозуміли, почули вашу точку зору. Дякуємо за участь у нашій програмі. Гостям це заступник голови адміністрації президента у 2014-16 роках Андрій Сенченко, а також командувач військово-морських сил України в 2014-16 роках адмірал Сергій Гайдук. Ми говорили про пропозицію Путіна повернути Україні військову техніку, що залишилася в Криму після анексії, і які наслідки можуть бути цієї пропозиції. Ранкова свобода триває, і коротко оглянемо публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Реформа фіскальної служби – один з головних пріоритетів кожної нової влади, яка перманентно відбувається вже кілька років без жодних відчутних результатів, переконує «Дзеркало тижня». Хоча, як розсаджують Криловський квартет, музика не змінюється, схеми на митниці зберігаються, тіньові потоки не висихають, а тиск на бізнес триває. Проте чому нещодавно Кабмін скасував дві постанови, які передбачали реальну реформу фіскальної служби, в інтерв'ю «Дзеркало тижня» розповідає міністр фінансів Олександр Данилюк. Про те, чому інфляція в Україні виявилася вищою за очікувано, з яких причин велика приватизація не відбулася, економіка зростає мінімальними темпами, в інтерв'ю тижневику «Нове время» пояснює прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Стаття називається «Директор Кабміну». Українці живуть у двох Українах одночасно. Одна, за твердженням українського тижня, виходить на майдани, посилає своїх дітей на фронт, збирає гроші на бронежилети, намагається брати участь у місцевому самоврядуванні, а друга голосує гречкою, дає хабарі, дружньо ненавидить владу всіх рівнів і слухає шансон. Ці дві України, як переконує видання, можуть співіснувати в одному часі і просторі, іноді навіть доволі плідно для державних інтересів. Загалом же, як наголошує Український тиждень, межа між імперською та національною свідомістю проходить не по Дніпру і навіть не по Збручу, вона пролягає не на мапі, а в найкращому разі між генераціями. Про те, чому пошуки халяви шкодять Україні не менше, ніж корупція, аналізує Український тиждень. Найкраще, як переконує видання, проблема безбілетника розроблена в економіці. Більшість товарів та послуг українці мусять оплачувати в індивідуальному порядку, але є ціла категорія благ, доступ до яких не може бути обмежений ні для кого. Наприклад, право на здобуття загальної середньої освіти. Користуються ним не лише сумлінні платники податків, а й ті, хто від виконання цього обов'язку ухиляється. Втім, значно масштабнішими безбілетниками є ті, хто створює схеми, внаслідок яких поглиблюються прогалини в бюджеті. В основному це офшорні схеми, сірий імпорт і контрабанда. Про ефективні заходи, які можуть змінити ситуацію, Український тиждень розповідає в матеріалі «Синдром безбілетника». Ось так коротким оглядом преси ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. З вами був Юрій Матвійчук. Бажаю вам легкого початку нового робочого тижня. На все добре.